burada insanlar cəmiyyətdə çox dedim daha hər işdən məşğul olmalıdır ki negatif işlərdən o pulu toplasın aparsın versin. O biri tərəfdən o indicə o eşidirdim orada deyirsiniz bəyin uğurlanması ya başqa. Bunlar hamısı bilirsiniz nədən yana idi. Bundan o gözəl şeylər qurulmuşdu ki həmin bəylə gəlin həmin gecə o toy gecəsi o ki yekunlaşan bunlar bir-birinə nağıllar aləmində bir-birinə rast gəlsinlər və həmin gecə üzr istəyirəm indi dinləyicilərimizdən də bir yeni insanın dünyaya gələ bilmə ehtimalı olan gündür. Ona görə bir odur ki o belə əsəblər çox belə gözəl sakit olur, nağıl olur belə bir insan. Amma indi saat 6-dan saat 12-yə 1-ə qədər o bəylə gəlinin ortada o qədər atılıb düşür, atılır düşür. Bunlar bir qulaqları səsdə, özləri o inanıram ki belə bir statistika götürsək həmin gün dünya meydana gələn uşaqların özündə müəyyən bir çatışmazlığın çatmağı bu yəni tibbi nöqteyi nəzərdən aydın məsələdir. Və içəridə özünüz görürsünüz hər bir toyda yaşlı adamlar çıxır oturur bayırda amma qoca o qadınlara baxsanız görsəz büzüşüb oturublar onlar hər dəqiqəni sayır ki nə vaxt buradan çıxıb gedəcək. Yaxın tanışıqla bir söhbət eləmək mümkün deyil və ortada da istədən istəmədən 50-yə qədər yeməklər hamısı bir-birinə qarışıq insanların bir çoxu toydan sonra xəstələnir. Bu böyük bir sosial bəladır. Elə mən sizə bir təcrübəli ağsaqqal sosioloq kimi deyirəm ki, bunu hər cür təcili qarşı almaq lazımdır. Və bunu almağın Azərbaycanda ayrı yolu yoxdur. Marifləndirmə zat burada getmir. Buradan da inzibati yol olmalıdır.
Elə inzibati yolla bağlı da elə bir
inzibati yoldan başqa mən sizə deyim də mən neçə il 10 ildir nə artıqdır bundan bağlı danışıram. İnzibati yoldan başqa Azərbaycanda burada ayrı yol işləməyəcək. Çünki nə qədər siz marifləndirsiniz, marifləndirin. O biri tərəfdən o şadlıq evinin sahibləridir, ya bu tərəfdə başqa bir insanlardır, ya həmən o geylərdir, müğənnilərdir. Bunlar ciddi bir qüvvədir, bunlar ciddi müqavimət göstərir. Amma indi onlara da düşmən kimi baxmaq olmaz. Elə bir mexanizm yaratmaq lazımdır ki, şadlıq evində sahibləri müəyyən bir qazanc əldə eləsin. Və müğənnilər də indiki kimi 10.000, 15.000 toya getməsinlər. Bu bir normal bir onlar da buradan bir gəlir əldə eləsin. Yəni bu mexanizmi biraz da bəlkə də dərindən təhlil edərək, elmə səslarla, bir başqa şeylərlə eləmək, qurmaq lazımdır. Amma ondan daha vacib, operativ olaraq inzibati müdaxilə lazımdır. Çünki özü təsəvvür edin ki, hər bir ailə nə cür belə çətin bir vəziyyətdədir.
Elə biz bunlardan bağlı danışırdıq, Əhməd bəy. Sadəcə biz elə bu ailələrin düşdüyü bu çətin vəziyyətlə bağlı danışırdıq. Sadəcə biz bir sosioloq olaraq sizin bununla bağlı fikirləriniz bizə maraqlıdır. Bax, necə etmək olar? Bu inzibati məsələni deyirsiniz. Necə qurmaq ola bilər ki, bu insanlar artıq ayılsın ki, bu qədər pul xərcləmək yerinə biz daha az məsrəflə və daha belə deyək, effektiv bir toy həyata keçirə bilərik.
Mən sizə bir şey deyim. İnsanların heç biri mənim dostlarım olub, başqaları da burada mənim şey. Heç bir insan bu günləri o cür toya keçə bilmir. Mühit sıxır, mühit qoymur. Mən bir ictimai qınaq deyirəm. Bizdə ictimai qınaq burada elə formalaşıb ki, əksinə negativ rol oynayır o ictimai qınaq. Məsələn, bugün bir adam, mən bilirəm belə çoxlu misallar deyə bilərəm mənim dostlarım, tanışlarım arasında, istəyir ki, övladına sadə toy eləsin. İnanın ki, 2-3 saatdan sonra bütün qohumlar hərəkətə keçir. Bu uşaq yetimdir. Sizin bəlkə bir kəsiriniz var, bəlkə biz sizə kömək edək. Bəs sonra oğlan evi, qız evi qaçışır işə. Bizi bir abr eləməyin, hamı toy eləyir və biz niyə belə eləyək? Yəni, mühit bu dəqiqə, o ictimai qınaq bu dəqiqə elə şəkildədir ki, o, yəni siz bu günləri istəsəz, özünüzə elə bir toy eləməyə imkan verməyəcək. Mühit qohum qardaş sizə o imkanı verməyəcək. Ona görə burada yəni mən bütün o yolları hamısını yoxlamışam, özüm də təhlil eləmişəm. Belə yerdə daha çox təcili şeyə bir yəni göstəriş verilməlidir, tövsiyələr. Yəni daha o belə aparıb cəzalandırmaq olmaz heç kimi, bu aydın bir məsələdir. Paralel getməlidir, bir tərəfdə aydın şəkildə marifləndirmə getməlidir, amma o biri tərəfdə göstəriş olmalıdır.
Bax,
çünki, bəli, bu demokratiya pozulur ya belə şeylər bunlar öz yerində, ya. Amma bu elə bir təcili bir məsələdir ki, insanları o qədər bir pis vəziyyətdə, dəhşətli dərəcədə pis vəziyyətdə qoyur insanları. Ona görə burada bəlkə də elə daha çox o göstəriş olması nə hansı prinsipi pozur postun daxili yoxdur.
Əhməd bəy, mən burada qonaqlarımızdan da soruşdum və belə deyim, mədəni həddimi aşaraq sizdən də soruşmaq istəyirəm. Siz belə deyək, öz övladlarınıza necə toy eləmisiniz?
Mən özüm məsəl üçün bir qızıma toy eləmişdim. O qızımla danışdıq. Mən ona dedim ki, qızım, mən görürsən ki, mətbuatda da, hər yanda da bu belə toyları tənqid edirəm. Və o mənlə razılaşdı. O mənlə razılaşdı ki, yaxşı da, ata, indi belə deyəni. Bax, mən elə sizə dedim, yarım gündən sonra aləm qarışdı bir-birinə. O misalın, dediyim misal biri də mənəm. Xalalar hücuma keçdi bir tərəfdən, bibilər hücuma keçdi, qohumlar gəldi ki, imkanınız yoxdur, pul yığaq. Biri gəldi ki, elə eləyək, biri belə. Axırı mən gördüm, çox biabırçı bir vəziyyət alınır.
Ona görə mən özünüz də qurtula bilmədiniz bu
ictimai qınaqdan. Və təsəvvür edin ki, nə qədər. Mən bir də gücüm ona çatdı ki, mən heç çox adam dəvət etmədim. Mən utandım ki, mən insanları toya və sonra da indi dəvət eləmədiyim dostlarım da toydan sonra. Mənlə aylarla, illərlə belə az qala küsülü qaldılar ki, sən bizi niyə toya çağırmışsın? Adamı
toya getmək qayğı çəkənlərdən əvvəl toya getmədiyi üçün incənlər də var.
Hə, bak, belə
bir vəziyyət
yarandı. Hə, belə yarandı. Şu, belə, indi müəyyən qohumlar zat gəlmişdi. Təbii ki, müəyyən toy da keçdi. Belə, o standart bir toy keçdi və mən o toydan belə bir valideyn kimi şeylənmədim, məmnun qalmadım.
Aydındır. Təşəkkürlər Əhməd bəy fikirləriniz üçün. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu idi. Əziz dinləyicilər, biz verişimizdən öncə sırf bu mövzunu toylara yoxdur, nəyə yox demək lazımdır başlıqlı bir sualdan soru keçirmişdik. Bizə yazanlar vardı, mən o şərhlərdən oxuyum. Nazlı Bəxtiyarzadə yazır, yeməklərə və israfçılığa yox demək lazımdır. Aygün Əsrova yazır, musiqinin baş beyin aparmasına, aparaturanın düzgün quraşdırılmamasına. Meri niyə yazır? Oğlanların gül tutmasına yox demək lazımdır. Yəni bu xanımın da fikirləri belədir. Yengəyə yox demək lazımdır yazan vardı. İsrafçılığa yox demək lazımdır, içkiyə yox demək lazımdır, görməmişdiyə və naşkürlüyə yox demək lazımdır yazıblar. Sonra Lalə yazıb, tans zamanı işıqlar sönür, o vaxtda orta yaşlı qadınların stolun üstündəki yeməkləri balaca qlyonkalara, belə deyək, poşetlər, paketlərə töküb yerləşdirmələrinə yox demək lazımdır. Zəhlə tökən qulaq batıran musiqilərə yox demək lazımdır. Belə baxıram ki, hələ bir şeydən narazıdır. Amma hamı da gəlir, axırda belə bir toy eləyir. Bax, o əvvəlində sualı, belə fikri bayaq yarımçıq qalmışdı. Bax, sən də detallardan dedin ki, bu detal əvvəl belə olurdu, belə olurdu. Bax, qardaş, bir adam çıxıb elə fərqli toy eləməyəcək ki, insanlar da baxıb deyəcək ki, mən də belə bir toy eləyim bəlkə.
Biri siz necədir? Təsəvvür eləyin ki, mən başım ağrıyır. Gedirəm apteka, mənə baralgin verirlər. Anında başın ağrısı kəsir. 10 dəqiqədən sonra yenə başım ağrıyır. Bu məsələnin kökünü həll eləmək lazımdır. Niyə başı ağrıyır insanın? O məsələnin kökünə dayanmaq lazımdır. Belə toyları yox deyirik filan, bu məsələni qaldırmışıq. Amma niyə bu səviyyədə toy eləmək istəyirik biz? O məsələni tapmaq lazımdır. Niyə? Lap qaydaq mentalitetə. Filan, mən mentalitetini filan əksinəyəm. Lap qaydaq o özlərini, o qara kurtka geyinmiş, özlərini mentalitet mühafizəkarı sayan o kişilər tərəfdən danışıram. Faiq Ağayev kimi bir kişiciyin sizin anavızın, bacınızın qabağında atlanıb düşməyənə necə olmayın verirsiniz?
Necə olmayın? Yox, öyle deməyək. Yəni Faiq Ağayev
bir
məşhur müğənnidir və siz onu
bir tərəfdən söz bir tərəfdən də
öz toylarına çağırılır.
Hə, mən onu demək istəyirəm. Yəni necə olmayın? Yəni mentalitet tərəfdən deyirəm. Necə olmayın?
Yəni riyakarlıq zaten mentalitetdə bir çox şeydə üzə çıxır yəni. Burada yəni bu toy faktında da bir daha üzə çıxır. Doğru.
İkinci, yenə onlar tərəfdən danışıram. Niyə mən sən mənə toy müəllimə atatmışsan? Niyə mən əvəzində 50 manat qaytarmalıyam? Kişi elədiyini deməz axı. Kişi elədiyinin ya əvəzini gözləməz. Əgər belə mentalitet qoruyursunuz filan, kişi elədiyini gözləməz. Məcbur deyilsən sən mənim qabağımı gətirib bir boşqa bozbaş qoyub əvəzində 50 manat almağa. Buna məcbur deyilsən. Yəni bir ziddiyyətlər var da, ziddiyyətlər var və bunları mənə gəlir ki, kökündə həll etmək lazımdır. İkincisi də Ümumiyyətlə, bu əks cinslər arasında münasibət bioloji münasibətdir, bioloji tələbatdır. Mən elə gəlir, bioloji tələbatdan ötürü 100 minlərlə pul xərcəməyə dəyməz. Bu, axmaqlıqdır.
Bioloji tələbat olaraq da görmək olar bunu, həmçinin mənəvi tələbat da olaraq görmək olar. Yəni, bir baxımdan bu ikisinin bütünüdür. Yəni, belə görənlər də var, belə amma üstə, yəni, çox dolğun şəkildə görsə bir bunların bütünlüyüdür bu evlilik. Amma doğrudan da sözün kökündə ev varsa bu bir evlilikdir. Evlilik. İki insanın artıq birlikdə yaşaması deməkdir və bu ikisi insanın qərar verməli olduğu halda daha çox bibilər, xalalar, yengələr, əmlər, dayılar qarışır bu işə. Buna bağlı elə bu mövzu da qoyulmuşdu Aynəsin günə baxan verilişində, teleaparıcı Kamran Həsənlinin verilişində və orada da yaz yazıçılar dəvət olunmuşdu və bu yazı ilə bağlı danışırdılar. Bax, mən istəyirəm ki, o yazıçıların oradakı fikri müdafiə eləməyi ilə bağlı, yəni bir çox orada qalmaqalları yarandı. Bax, onunla bağlı fikirlərini soruşum. Siz orada olsaydınız nə deyə bilərdiniz?
Mən orada olsaydım, həmin yazarları müdafiə eləyərdim. Mən hətta bəzən bir sərt də danışardım. Təhqirlə yox, sərtlə də sərt danışardım. Ta ki, mən orada birbaşa üzərinə deyərdim ki, həmin müğənniləri, yəni, sizin hansı dəyəriniz var bu xalq qarşısında? Neynəmsiz siz? 10 minə, 10 min, bir insanın, bir tələbənin ömür bir 4 illik təhsil haqqısıdır. Yəni, bu oxuyub, sizin günün bütün axşamı, bir 6-dan saat 10-a qədər, heç 12 də olmur. Mütrüblük eləməyiniz, bir tələbənin 4 illik təhsil haqqısına başa gəlir. Yəni, bu insafla davranmaq lazımdır. Və siz orada Instagramda, ATV mağazin, digər şeylərdə öz maşınlarınızı reklam eləmək üçün, bir-birinizə yarışmaq üçün, o bəzi saytlarda öz var dövlətinizi reklam eləmək üçün bu xalqın qanını istəyir, niyə sorursunuz? Bəsdir. Yəni, bu əslində xalq, bizim xalqda da az yoxdur. Yəni, üzr istəyirəm, Əhməd bəyin də dediyi şeyinə mən razıyam ki, İnzibati üsul lazım. Necə ki, yas məclislərini, mərasimlərini, necə yuxarıdan dedilər, yəni ölü-ölüsü üçün hörmət qoymağa hazır, qanından keçməyə hazır olan Azərbaycanlı dala çəkildi. Üstünə getmədi bu məsələ üstünə. Yuxarıdan nədir? Dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz.
Ya, çox ciddi, çox ciddi bir nüansa toxundu elə Rəşad bəy. Yəni, bu məsələdə həll edici kim olmalıdır? Görürük ki, maarifləndirmə məsələsi bir qədər bu məsələnin həllini də uzadacaq.
Uzun bir zamana yayacaq.
Yəni, bu maariflənməyə könüllü olan var, maariflənmək istəməyən var. Yox, mən elə kim məsəl üçün tutaq 10 nəfər belə deyirsə, mən belə fərqli qalım, mən toyumu fərqli keçirim, yəni əvvəlki standartlarla keçirim deyənlər olacaq. Amma ki, bu bir qanun olaraq, əgər bu, belə deyək, bütün vətəndaşları şamil olunacaq bir qanun formasında yığılıb, belə deyək, qurulub və hər kəsə aid olacaqsa və hər kəs bir baxımdan məcbur buna eləyəcək. Elə bu yerdə həll edici elə, belə deyək, parlament olmalıdır, hakimiyyət olmalıdır, bu işdə maraqlı olan sırf bunlar olmalıdır.
Dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Bəli, yəni ümumilikdə elə yox, dövlət ola bilər ki, bu dövlətin adətənləri gedir filan bu məkan, amma hər halda bu dövləti idarə edənlər bunda maraqlı olmalıdır. Amma gəlin bir özümüz fikirləşək, əziz dinləyicilər, yazmışsınız siz də, yəni adam var ki, deyir ki, qardaş, məncə bu problem elə dolanışıqdadır. Yəni biz yaxşı dolansaydıq, əgər müəllimin, həkimin maaşı yaxşı olsaydı, toylar da yaxşı
maaşı yaxşı olsaydı 10 minə yox, gələcəkdir 20 minə. Bu artacaqdır. Yəni orada onlar həmin o qiymətlərdə dayanmayacaqlar. Stolun biri əgər minimum 50 manatsa da 50 manatda qalmayacaq, artacaq. Söhbət burada. Belə deyək də, Türkiyənin üdümüsü, müdaxilə məhsulu və insanlar arasında düşən gəlir payı bizdən qat-qat çoxdur. Niyə orada elə yoxdur? Bir dənə belə deyək də, şərq tərəfində hələ o mental, orta əsrlər adətənəsindən çıxmayan tərəflərdə bizdə kimi yeməkli, içməkli, belə deyək də, belə nətər deyim, özlərini ətrafa göstərmək istəyən şəkildə keçirirlər. Amma Türkiyənin qərb tərəfində ənə qədər imkanlı olsa da belə, gedirlər onların ən belə deyək də, ictimaiyyətə, qohum əqrəbə, açıq tərəfi gedib bələdiyyədə şey eləməkdir, nigah kəstirməkdir. Yəni filmlərdə də görürük, Bəs özü mən ona şahid olmuşam. Gedirlər o şeylər, əl çalırlar və sala. Hətta bəziləri var ki, yaxın qohumları ilə atası, anası, qardaşı, gəlin varsa, məsələn, şey var, yezdən varsa, gedirlər özləri üçün yemək yeyirlər, özləri öz xərcini çəkirlər. Yəni o bu adamı yedizdirmirlər.
Ya doğru. Yəni bu yemək məsələsi də əsas və pul aparanda. Buyurun.
Bəlkə sualdan başlayım. Ümumiyyətlə Vasif Məhərrəm bin Şahab Ələsgərli və Kamran Həsəlin üçünün bir yerdə ağırlığı Şərif Ayarın bir misrasının yükü qədər deyil. Bu 100% belə. İkinci məsələ qaldı. Məncə bunu mən Şəhriyar Dilgiran danışmışdı. Dəqiq yadımda deyil. Bakı kəndlərinin birində bir adam oğlu yoxdur bunun. Sünnət toyu elan eləyir. Hamıya dəvətnamə yollayır. Uşağı da yoxdur. Təzə evlənib. Toy eləyir və pul yığır. Hamı gəlir toya filan, məlum olur ki, bəy yoxdur. Deyir, zaten olanda gələcəkdir, mənə pul lazım idi, toy elədim filan.
Doğrudan bu olmuş hadisə.
Hə, olmuş hadisədir, Bakı kəndlərinin birində bu olmuş bir hadisədir. Yəni, bilirsiniz, adam evlənir, bir ildən sonra oğlu dünyaya gəlir. Təzədir də, yəni bu təzə dünyaya gəlmiş oğlan uşaqdır, anında bunu sünnət eləyir. Vicdanım and olsun, burada bu sünnət məsələsində nə İslami dəyərlər nəzərdə tutulur, nə də onun sağlamlığı. Burada birbaşa məqsəd,
maddiyyat.
Birbaşa məqsəd maddiyyatdır.
Əziz dinləyicilər, elə bizim telefon xəttimizdə biraz əvvəldə haqqında danışdığımız verilişdə qonaq olan həmin toylara yoxdur hashtaginin yaradıcılarından Ağa Cəfərlidir. Alo.
Alo.
Ağa bəy, bizə eşidirsiniz?
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, müzakirələrimizi də dinlədiniz. Yəqin ki, müzakirələrimizi də dinlədiniz. Bax, biz istəyirik o verilişdə əslində nə baş vermişdi, onu bizə deyəsiz.
Verilişdə nə baş vermişdi? Əvvəla ondan başlayayım ki, biz Facebookda hashtag yaradanda məqsədlərimizdən biri buydu ki, bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunsun Facebookda, saytlarda və imkan olsa televiziyalarda. Və biz məqsədimizə nail olduq. Facebookda kifayət qədər müzakirə getdi, insanlar öz fikirlərini bildirdilər. Saytlarda kifayət qədər, xüsusən Kulisat saytında toyla bağlı kifayət qədər samballı yazılar çıxdı və bizi ANS-ə dəvət eləyəndə biz ona görə günəbaxan verilişinə getdik ki, məsələn, tutaq ki, Kulisazı oxumayan adamlara da biz müraciət eləyə bilək, sözümüzü deyə bilək, fikirlərimizi çatdıra bilək. Biz də getdik, sözümüzü dedik, fikirlərimizi çatdırdıq və beləliklə mən düşünürəm ki, biz məqsədimizə nail olduq. Nə baş vermişdi, onu hamı gördü. Mən hesab eləyirəm ki, bir aparıcı çağırdığı qonağı tanımırsa, bu aparıcının səviyyəsizliyidir. Əgər tanıyıb, özünü tanımamış kimi göstərirsə, bu artıq aparıcının əxlaqsızlığıdır. Və orada Şərif Ağayar təbii ki, o məsələyə əsəbləşdi ki, necə ola bilər ki, Kamran Həsənli efirə çağırdığı adamları tanımır, adamları və yaxud da adamı tanımır və necə ola bilər ki, məsələn, Şərif Ağayar kimi bir adamı, neçə kitabı çıxmış adamı Kamran Həsənli tanımasın və yaxud da ki, Mir Mehdi kimi bir yazısını Kamran Həsənli tanımasın. Və orada kifayət qədər sərt fikirlər oldu və mən hesab eləyirəm ki, Kamran Həsənlinin davranışlarının bir səbəbi də o sərt fikirlər idi. Biz Şadlıq evlərinin ünvanına çox sərt fikirlər səsləndirdik və Kamran Həsənlini də narahat eləyən məsələ buydu ki, siz niyə Şadlıq evlərinin əleyhinə danışırsınız? Çünki Kamran Həsənlinin çörəyi o Şadlıq evlərindən çıxır.
Aha.
Məsələ bu qədər sadədir.
Aydın da biz də istədik ki, sizə də
indi oradakı davranışları da hamı gördü. Mən Facebookda olan insanların böyük əksəriyyətinə təşəkkür edirəm ki, bizi dəstəklədilər. Bizim tərəfimizdə olduqlarını bildirdilər. Kamran Həsənlinin səviyyəsizliyinə etiraz elədilər. Mən Facebookda olmayan sadə insanlarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bizə zəng elədilər, bizimlə həmrəy olduqlarını bildirdilər. Yenə də Kamran Həsənlinin səviyyəsizliyindən şikayət elədilər. Mən bütün xalqımıza təşəkkür eləyirəm. Onlar bir daha göstərdilər ki, onlar manuskların yanında deyirlər, yazarların yanındadırlar. Yenə də təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər Ağa bəy fikirləriniz üçün. Hər halda biz də istədik ki, verilişdə iştirak etmiş həmin o verilişdə iştirak etmiş yazıcı və hashtagin yaradıcılarından Ağa Cəfərlinin də fikirlərini eşidək. Bizim xəttimizdə dinləyicimiz var. Əziz dinləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm ki, artıq hədiyyəli sualın qaliblərini elan eləyim. Sualımız belə idi ki, o hansı ölkədir ki, orada toyda gəlini oğurluyurlar bəyin tapması üçün. Əgər bəy gəlini tapırsa, bu onu buna işarədir ki, bəy ömrü boyu öz xanımını qoruyacaq, müdafiə edəcək, hər yerdə axtarıb tapacaq. Bu da bir hansı ölkəyə xas adətdir? Bunu soruşurluq əziz dinləyicilər. Artıq cavab yazmırsınız, SMS göndərmirsiniz əziz dinləyicilər, çünki artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Cavab isə Çexiyada əziz dinləyicilər. Bu adət ənənə Çexiyada, Çex Respublikasında belə deyək, həyata keçirilir. O adət onlara məxsus, çexlərə məxsusdur və bizə cavabı göndərən deyəsən elə iki dinləyicimiz var. Düzgün cavabdan söhbət gedir. Çox dinləyici yazıb Qırğızistan yazıb, Qazaxıstan, İsrail, digər ölkələr var, amma ən çox yazan mənim gözümə dəydi Qırğızistan. Amma əziz dinləyicilər, onu qeyd edim ki, Qırğızistanda sadəcə qızların oğurlanmağı belə deyək, məşhurdur. Yəni, orada evlənmək belə həyata keçirilir ki, daha çox, yəni, qaçırma, bəli, qız qaçırtma məşhurdur. Yəni, bir var toyda gəlinin, belə deyək, adət olaraq oğurlanması, amma bir də var ki, belə bir tendensiya. Aha, Qırğızistanda qızların oğurlanma. Yəni, onu qarışdırıblar, yəqin ki, dinləyicilər, daha çox bununla bağlı cavab gəlib. Amma cavab Çexiyada əziz dinləyicilər və cavabı bizə birinci göndərən dinləyici 6101 nömrəli abunəntə onu təbrik edirik. İkinci dinləyicimiz 9949 nömrəli abunəntdir. Çox təəssüf ki, üçüncü qalibimiz yoxdur bu vaxta qədər. Əgər mən verilişi bir dəqiqə yaxınlaşdıram, əgər bir dəqiqədə ola bilər ki, qalıb da haradasa gəlməyib, amma ki, tarix hesabı ilə baxıram əzinə ki, artıq mən dediyim dəqiqəyə qədər SMS-də gəlib çatıbdır. İki qalibimiz var əziz dinləyicilər. Elə iki qalibdən bu həftəni yekunlaşdırırıq. Çox təəssüf. Üçüncü qalibimiz olmadı. Və biz verilişin sonuna yaxın fikirləriniz 10-15 saniyədir.
Ümumiyyətlə mənim səlahiyyətim olsaydı bütün şadlıq sarayları tikib yerində kitabxana tikdim. Ümumiyyətlə söküb yerində kitabxana tikərdim və senzura qoyardım müğənniləri. Ümumiyyətlə efirə çıxanları, Kamrana, Vasif kimləri senzura qoyardım. Ümumiyyətlə onları məhv eləmək lazımdır.
Mən deyirəm ki, toylara yoxdur hashtagından sonra, manastara yoxdur olsa daha yaxşı olar, daha effektiv olar. Yəni, bunun belə soymamış bir növbəti mərhələsi. Bunu eləyənləri belə daha səmmi olsunlar. Bununla bir ricam budur.
Mən də əziz dinləyicilər, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün pul həmişə vacib deyil deyə fikirləşirəm. Pul önəmli faktordur, amma bu qədər yəni xərc çəkib sonda pul fikirləşəcəksinizsə, dəbi ki, sizin xoşbəxtliyiniz də kölgədə qalacaq. Yəni o xoşbəxtlikdə bəlkə də söhbət də getməyəcək, məlum məsələlərdir bunlarda. Ona görə də əziz dinləyicilər, ümid eləyirəm ki, verilişimiz faydalı oldu sizlər üçün də və biz eşidənlər bundan sonra daha fərqli toy eləmək üçün cəhd eləyəcəklər. Təşəkkürlər əziz dinləyicilər. Növbəti həftə cümə günü eşidilərik. I'm just a little bit of a problem.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falancaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso in Washington. A U.S. delegation travels to Cuba today for a third round of talks between the two countries about reestablishing diplomatic relations and easing economic and travel sanctions imposed decades ago. Cuba's lead negotiator has said a U.S. decision to remove Cuba from a state-sponsored list of terrorism is not a precondition for reestablishing ties. Josefina Vidal is the chief of the Cuban Foreign Ministry's U.S. division.
So you can reestablish relations and then go on to the next step of opening embassies. So what we are saying, yes, it's not a precondition, it's not a condition, but what we say is that an important, very important issue for Cuba, I can say that it's a priority for Cuba.
You can read more details on this story at voanews.com. Twin suicide bombings outside Christian churches in the Pakistani city of Lahore have killed at least 14 people and wounded nearly 70 others. Hospital officials say at least 30 of the wounded are in critical condition. Witnesses said two gunmen tried to shoot their way into places of worship Sunday in a majority Christian suburb. When security guards stopped them at the gates, the attackers detonated explosives strapped to their bodies. Officials say a militant group allied with the Pakistani Taliban has claimed responsibility for the attack. As Syria enters a fifth year of civil war, Secretary of State John Kerry says the United States will have to reach a deal with the Syrian President Bashar al-Assad to enable a political transition of power and stop the conflict that has left thousands of people dead. Assad is under fierce domestic and international scrutiny. This is VOA News. The White House wants Congress to stop interfering in negotiations with Iran about its nuclear capabilities. White House Chief of Staff Dennis McDonough warned Congress in a letter sent late Saturday that pending legislation requiring congressional approval for any deal reached with Iran about its nuclear capabilities could have a profoundly negative impact on the negotiations. White House officials have said President Barack Obama would veto the proposed legislation. U.S. Secretary of State John Kerry travels to Switzerland Sunday for another round of talks with his Iranian counterpart, Mohammad Javad Zarif, in an attempt to reach an interim deal with Iran on its nuclear program by a March 31st deadline. The Kurdish government in Iraq says it has evidence that Islamic State militants used a chemical weapon against Kurdish Peshmerga forces. The Kurdistan Region Security Council released a statement Saturday alleging that chlorine gas was used in a January suicide bombing in northern Iraq. However, the allegations by the Kurdish government could not be independently verified. As emergency assistance begins to arrive in cyclone-devastated Vanuatu, an international conference on disaster risk reduction considered actions to assist threatened Pacific Island nations in warding off future disaster. Ron Corbett reports.
The Asia-Pacific community Sunday responded with offers of emergency assistance and medical aid to storm-devastated Vanuatu, an archipelago of over 80 islands in the South Pacific, which bore the full force of Tropical Cyclone Pam. Fears are held of a rising death toll as aid workers attempt to reach communities isolated by the storm. In recent reports, the United Nations says Vanuatu, 1,750 kilometres northwest of Australia, is most at risk for national disasters ahead of Tonga and the Philippines. Vanuatu's President, Baldwin Lonsdale, speaking at the UN Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan, called on the global community for aid for his stricken country. Ron Corbin for VOA News, Bangkok, Thailand.
At least 42 people died Saturday in southern Brazil when a bus plunged off a cliff, according to local officials. Rescue workers said at least six survivors have been pulled from the wooded ravine where the bus landed. However, the reason for the crash was not immediately clear. 10 U.S. aid workers who may have been exposed to the Ebola virus in Sierra Leone are being evacuated to the United States. U.S. officials said Saturday that the individuals will be housed near three hospitals that have been used to treat Ebola patients in the past. On Friday, a U.S. healthcare worker who tested positive for Ebola while in Sierra Leone arrived at NIH for treatment. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 4.
Today we're going to review some of our past shows, and we're going to listen to some recordings of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Okay, that sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation from one of our past shows. Who is the guest? He's talking about his vacation last summer.
My friend Tony and I went to Santa Fe.
Santa Fe?
Yes, Santa Fe, New Mexico.
Where did you stay? Where did you stay in Santa Fe?
We stayed in a small hotel.
What did you do in the evening?
We went out to dinner. We ate in a lot of wonderful restaurants. And one night, we went to the opera.
Okay, so they went to Santa Fe and they stayed in a small hotel. They, went out to dinner in the evening. And one night, they went to the opera. I think I know who it is, but I'd like to hear a little more.
Sure. Let's listen to our guest talk about his work history. When did you become a professional photographer?
In 1972. In 1972, I got a job at a small magazine in Denver. I worked there for, about 12 years until 1984.
Yes, now I know. He's a photographer. It's Simon. Simon Tompkins.
That's right. Simon is a photographer. He lives in Boston now, and he teaches photography at a small college. Let's take a short break. Then we'll talk with Simon by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Simon is a photographer. He teaches at a small college near Boston. In 1972, he got a job as a photographer for a small magazine. He worked there for 12 years.
Telephone.
Now let's talk to Simon. We're going to call him at his home in Boston. Hello, Simon.
Yes?
This is Kathy at the New Dynamic English Radio Program.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. And you?
Oh, just fine.
What are you doing?
Oh, Tony and I were watching television, and now I'm cooking dinner.
What were you watching?
Oh, nothing much. We were watching a baseball game, but it was boring, so we turned it off.
What's for dinner?
Oh, just hamburgers. Nothing fancy. Hamburgers and a salad.
Well, enjoy your evening.
Thanks. It's been nice talking to you.
Goodbye.
Bye now.
Listen and answer.
What was Simon doing earlier in the evening? He was watching television. Was he watching a football game? No, he was watching a baseball game. What's he doing now? He's cooking dinner.
Interview.
Now let's listen to a recording of another guest. Listen carefully, Max. Who is it? What are you going to do this weekend? Do you have any plans?
Yes, I do. I'm going to Philadelphia.
Philadelphia? What's happening in Philadelphia?
A friend of mine is going to be in a play.
What are you going to do before the play?
We're going to eat dinner at a small restaurant near the theater.
Okay, let's see. She had plans to go to Philadelphia. One of her friends was going to be in a play.
Yes.
And she was going to have dinner before the play. Well, I know someone who is interested in drama. She's studying drama at American University here in Washington. Could I hear some more?
Okay, let's listen. How are things going?
Well, I'm going to be in a radio play next month.
A radio play?
Yes, we're going to perform it on our university radio station.
I know now. It's Pat Miller.
Right, it's Pat Miller. She's a drama student at American University. We'll call her after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Why was Pat going to Philadelphia? She was going to see a play. What was she going to do before the play? She was going to have dinner at a small restaurant.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Pat.
Hello?
Hello, is this Pat?
Yes, this is.
This is Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. How was the radio play? Did it go well?
Oh, yes. It was a great success.
What are you working on now?
Well, next week we're going to do one of Shakespeare's plays. We're going to perform on campus. We were going to perform outdoors in front of the library, but they say it's going to rain all next week. So we're going to perform indoors in a small theater.
When are their performances?
They're going to be on Thursday, Friday, and Saturday nights. I'll send you tickets if you'd like.
Oh, I'd love that. If you send 2 tickets, I'll see if Max can come too.
Oh, that would be wonderful. Let's get together after the performance.
Okay. Well, it's been great talking with you.
Same here. See you soon.
Okay. Bye-bye.
Bye.
Listen and answer.
What play is she working on now? She's working on a play by Shakespeare. Are they going to perform the play outdoors or indoors? They were going to perform outdoors, but they think it's going to rain, so they're going to perform indoors. When will the performances be? They'll be on Thursday, Friday, and Saturday nights.
Question of the week.
Once again, it's Question of the Week time. This time, we're going to talk about American holidays.
Sounds great. Let's go.
All right. Question number 1. What holiday is it? On this day, people give presents.
My birthday!
Very good, Kathy, but your birthday isn't a national holiday.
Well, no.
Okay, I'll try again. On this day, December 25th, parents give presents to their children.
December 25th. Presents?
Right.
Well, that's Christmas, of course.
Yes, it's Christmas. All right, question number 2. On this day, February 14th, people give chocolate or flowers to the people they love.
To the people they love on February 14th? That's Valentine's Day, the most romantic day of the year.
Okay. Here's the third and final question. This holiday is celebrated on July 4th.
That's it! The 4th of July.
Yes, it's celebrated on the 4th of July, and it's...
I mean, that's the name of the holiday, the 4th of July.
Oh, yes, but what's the other name for that holiday, when people have picnics and go see fireworks?
It's Independence Day.
That's right. On July 4th in 1776, America declared its independence from England. Okay, well, thanks for playing our game.
Sure, Max, it was fun.
A question for you.
What were you doing earlier today? I hope you were having a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Thanks, folks. Good show.
Hi, folks. Hi, Elizabeth. So, Elizabeth, when's the wedding? Have you chosen a date?
No, not yet. It'll be sometime in the spring, probably early June.
Will Boris's family come to the wedding?
Unfortunately, no. He has a big family, and most of them live in Russia. It would be too expensive. But on our honeymoon, we're going to go to Russia, and I'll have a chance to meet all of his family then.
Have you ever been to Russia?
No, I haven't, and I'm really looking forward to it. Well, I'll let you know when we choose a date. And of course, you'll all be invited.
Great.
We'll be looking forward to it.
Well, I better get started.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, it's time for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 4. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. In our first conversation, Ms. Graham and Mr. Epstein are in Ms. Graham's office at Advanced Technologies in San Jose, California.
Yes, they're discussing whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake's company, International Robotics, a Chinese company. Mr. Epstein thinks that they should buy the robots, but Ms. Graham doesn't agree. She feels that they should buy robots from United Industries, an American company. We're going to hear some examples of agreeing and disagreeing in this conversation. We'll also hear examples of how to give an opinion in English.
Now let's listen to the conversation.
Dialogue.
Yes, in China. The quality of their product is extremely good, but I don't know anything about their reliability. Can they be relied on to do this by October 1st? You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you. They haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Well, I think basically that's what it comes down to, Mike. You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk.
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special, and I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
But what about his report tomorrow? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Oh, you're probably right. I want to be fair to him.
So do I.
Listen carefully.
I agree with you. They haven't established themselves in the States. I think we have to take that risk. I don't feel I can afford to take the risk. I'm sorry, but I'm afraid that the decision isn't going to go your way. Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Discussion.
So Mr. Epstein and Ms. Graham disagree about what should be done.
Yes, Mr. Epstein is willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company, and Ms. Graham is not willing to take that risk.
But it's Ms. Graham who will make the final decision.
And that makes Mr. Epstein very unhappy. He can't understand why she disagrees with him.
Okay, now let's take a short break, and then we'll listen to our next conversation.
What do you think? Which do you think is more important to Mr. Epstein, meeting the deadline or getting new technology?
I think getting the new technology is more important to Mr. Epstein.
Yes, I think so too. He is willing to risk missing the deadline.
Why do you think Mr. Epstein is so upset?
I think he's upset because he feels that Ms. Graham isn't listening to him.
Yes, I agree. I also think that he feels he's been wasting his time during the past year looking for new technology.
Review.
Now let's listen to our next conversation. Mr. Blake is making his final proposal to Ms. Graham and Mr. Epstein. He makes several promises in hopes of convincing Ms. Graham to buy the robots.
Mr. Epstein seems very pleased with these promises.
But Ms. Graham isn't convinced, is she?
No, she isn't. Notice how often she uses the expression, "I'm sorry." This is a sign that she is going to say no.
Let's listen.
Dialogue.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I see. I'm sorry you feel that way.
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something.
No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles.
Listen carefully.
To sum up, we guarantee a further reduction in the price. We will send two engineers to California. I'm very glad to hear that. I'm sorry, but that's not soon enough. I appreciate your efforts. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Discussion.
So Ms. Graham ends up rejecting Mr. Blake's proposal.
Yes, she's worried that the storage facilities won't be ready in time. And she's especially concerned that Mr. Blake's company has no organization in the U.S.
So these negotiations failed.
That's true. But Mr. Blake learned some things which will help him in future negotiations.
Yes, that's right. Thank you for your comments, Gary. Let's take a short break.
What do you think? Do you think Ms. Graham made the right decision?
I think so. Mr. Blake's company had no organization in the United States, so it could not give her the support she needed.
That's true, but she does miss the chance to get the best technology. That is a missed opportunity.
Do you think Mr. Epstein has been wasting his time looking for new technology?
Well, in one sense he has. He has been focusing on the technology, and he hasn't paid enough attention to other important issues, such as after-sales service.
I don't agree. I think his research has been useful, even though Ms. Graham does not decide to act on his recommendation.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions, like requests, suggestions, and so on. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll try.
Okay, let's start with an easy one. Mr. Epstein is talking with Ms. Graham about Mr. Blake's company. Is he agreeing or is he disagreeing?
Agreeing or disagreeing?
Yes, let's listen.
I agree with you. They haven't established themselves in the state.
That's easy. He says, I agree with you. He's agreeing.
That's right. Okay, here's the next one. Again, Mr. Epstein is talking to Ms. Graham. Is he giving an opinion or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Let's listen again. Is he giving an opinion or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Well, he said, I think. He's giving an opinion.
That's right. He's giving an opinion. Okay, here's one more. This time, Mr. Blake is talking. Is he making a promise or a suggestion? We will send two engineers to California.
Can I listen again?
Sure. Is it a promise or a suggestion? We will send two engineers to California.
It's a promise. He says that he will send two engineers to California. He's making a promise.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is Ms. Graham. She's talking to Mr. Blake. Is she accepting or is she refusing?
I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
She says she's not going to accept his proposal. So she is refusing.
Yes, she uses the expression, I'm sorry, but, to make a polite refusal. Well, Elizabeth, you really know your language functions.
Well, Gary, I've been listening to your tips for a long time. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Music.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Today, we talk about the balance of work and family.
We will talk about the issue of women who take time off from work to have a baby without getting paid. The U.S. does not mandate or require businesses to pay workers who are sick or caring for a new baby. Some offer paid leave as an incentive, a pay benefit designed to build employee loyalty.
President Obama and some other U.S. lawmakers want to change time off or leave policies. Supporters say paid leave is the right thing to do and that the rest of the world seems to be able to do it. Opponents say it will hurt economic growth. Anna and Christopher Jones Cruz bring us this story.
The United States does not require businesses to pay workers who are sick or caring for a new baby. President Obama and some other U.S. lawmakers want to change time off or leave policies. Supporters say paid leave is the right thing to do. Opponents say it will kill economic growth. Recently, a woman named Jenny Cheek became pregnant while she worked for the U.S. government in Washington, D.C. She planned to take a few months off work to have and care for the new baby. She was surprised to learn her job would not pay her for the time off.
The U.S. federal government, like most American businesses, does not offer paid family leave to have a baby or care for family members. The federal government does, however, give workers a few weeks of paid vacation time every year.
So instead of using her vacation time to go to the beach or go camping, Ms. Cheek did what many Americans do. She used her vacation time to stay home with her newborn.
After that, she used what is called leave without pay. In other words, she did not lose her job, but she did not earn any money either.
In the end, Ms. Cheek and her husband decided they would support their family on his paycheck alone. Jenny Cheek became a stay-at-home mom.
I fix the tires. Driving a dump truck, that's hard work.
She says she loves to play trucks all day with her child, but she wonders why the U.S. cannot find a way to help people balance work with caring for a family.
Almost every other country in the world has figured out a way to make this happen. There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same way if I was worried every single day about how I was going to pay the bills.
In 2014, the United Nations reported that Papua New Guinea and the U.S. are the only two out of 185 countries in the world that do not offer workers paid time off to care for newborns. However, several state governments and some private businesses in the U.S. have provided the benefits for their workers. Not every American agrees that requiring businesses to pay workers for leave is a good idea.
Tricia Baldwin is a businesswoman. She is secretary and treasurer for her family's company. Reliable Contracting has been operating successfully for more than 80 years. She says paid leave is simply another government order or mandate that adds more costs to doing business.
It's just adding another cost, another mandate to the company.
Ms. Baldwin's company employs 400 workers. She says giving all of them paid leave would ruin her company. Instead, reliable contracting gives paid leave to employees who have stayed with the company for at least 5 years.
We've been around for over 85 years. We like to take care of our employees and make sure that they're successful.
After a short break, we will continue to tell you about President Obama's position on the issue of paid leave. We will also hear how this issue divides Democrats and Republicans, the two main political parties in the U.S.
Welcome back to As It Is. We just heard from two women, one a new mother and the other a business owner, who have very different feelings on the issue of paid leave in the United States.
President Obama says the U.S. is the only developed country that does not have a law requiring paid leave for having a baby. Some in the U.S. are trying to change that. Opponents, however, say it will be too costly for businesses. Now we hear how U.S. lawmakers are considering this issue. Again, here are Christopher Jones-Cruz and Anna.
President Obama supports paid leave for workers. Recently, he proposed a measure called the Healthy Family Act. It would allow workers to earn up to 7 paid days of sick leave a year to care for themselves or family members. Mr. Obama also wants Congress to approve a measure giving all workers 6 weeks of paid leave to have and care for a new baby.
U.S. lawmakers who support the proposed measure say paid leave is good for the families and for businesses. Representative Don Beyer says paid leave is an incentive to parents to return to the job. Mr. Beyer says training a new employee can cost a company a year's worth of income.
But U.S. lawmakers who oppose the bill say they do not want to restrict businesses by requiring them to provide paid leave. They are offering a different measure. The Working Families Flexibility Act would allow employees to work extra hours and earn either time off or more pay.
The U.S. Department of Labor also supports changing paid leave policies. U.S. Secretary of Labor Tom Perez published an article on his department's website. He says the U.S. needs to learn from other countries.
Secretary Perez writes that Canada, the United Kingdom, Australia, and Brazil guarantee between 15 and 24 weeks of paid leave for mothers with newborns. Some countries also offer other benefits, such as paid leave for fathers to care for children. I'm Christopher Jones-Cruz.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter.
Many listeners wrote to us and shared the paid leave situation in their countries. Check out their comments on our website at learningenglish.voanews.com.
Carolyn Prasuti reported this story for VOA News from the U.S. Capitol in Washington, D.C. Anna Mateo wrote it based on Ms. Prasuti's report and other research for Learning English.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Learning English Program, Words and Their Stories. People who believe in luck and bad luck. That is to say, those considered superstitious may think that some days or events are unlucky. In the United States, Friday the 13th is known as an unlucky day by superstitious people. Another famously unlucky day for some is March 15th, also known as the Ides of March. The Ides of March is so unlucky that it is often spoken as a warning. Beware the Ides of March. First, what exactly is an Ides? The Latin root of Ides, a singular word, means to divide. So, the Ides of any month falls in its middle. The Roman calendar set Ides on the 15th in March, May, July, and October, or on the 13th in the other months. The Ides of a month usually falls on the first day of a full moon. In Roman times, the Ides of March was known as a date for paying off debts. But this connection was quickly lost because of different timing between calendar months and changes in the moon's appearance. The Ides of March was also a time people celebrated Mars, the god of war. But why do some people still use the expression "Beware of the Ides of March"? Why do they consider it an unlucky day? March 15th was very unlucky for one man a very long time ago. On that date, in the year 44 BC, Julius Caesar was killed. The British playwright William Shakespeare takes this incident from Roman history and freezes it forever in literature. In Act 1, Scene 2 of Julius Caesar, Shakespeare writes about a meeting between the dictator and a soothsayer, someone who can predict the future. "Beware the Ides of March," says the soothsayer.
Caesar asks, "What man is that?"
And Brutus, Caesar's loyal friend, answers, "A soothsayer says to beware the Ides of March."
Caesar does not listen to the warning. He should have. In Act 3, Scene 1, Shakespeare's famous line seems to show that Caesar is asking for trouble.
Caesar says to the soothsayer, "The Ides of March are come."
The soothsayer answers, "Aye, Caesar, but not gone."
Caesar's friend Brutus will be among the attackers who kill him on the Ides of March.
When he sees that Brutus has turned against him, he says,
"Et tu, Brutus?" This means, "You too, Brutus?"
This expression is widely used in Western culture when someone is betrayed by a friend. The Ides of March is also the name of a U.S. film made in 2011. George Clooney directed the film. He also stars in it as a promising presidential candidate. While no one gets assassinated, The Ides of March is a film about a friend being disloyal to a friend in the world of politics. Often in politics, loyalty and friendship do not go hand in hand. Julius Caesar learned this the hard way on the Ides of March. I'm Ana Mateo, thanking Christopher Jones Cruz for playing Julius Caesar and Jonathan Evans for playing Brutus.
I'm Shirley Griffith.
And I'm Christopher Cruz with People in America in VOA Special English. Today, we tell about Patricia Neal, a famous actress who reached the top of her profession but had many personal tragedies.
In the 1940s and 50s, one American actress could be identified by listening to her speak just a few words.
I didn't want to be tied to anything. I wanted to destroy it rather than let it be part of a world where beauty and genius and greatness have no chance.
That was Patricia Neal in the 1949 film The Fountainhead.
She was named Patsy Louise Neal when she was born in 1926 in Packard, Kentucky, a coal mining camp. Her father was a manager at a coal mine. Packard no longer exists. It disappeared, as mining camps often do, and few people remember it. But Packard's most famous daughter is remembered for her great beauty, success, talent, bravery, and activism. Later, the family moved to Knoxville, Tennessee. Patricia began acting as a teenager. She studied drama at Northwestern University in Evanston, Illinois, for 2 years, but left to go to New York City. In 1947, she won a Tony Award, the first year the awards were given, for her first Broadway performance. She played a teenage girl in Another Part of the Forest, written by Lillian Hellman. Her success on Broadway quickly brought offers from Hollywood filmmakers. By the age of 21, Patricia Neal was on the cover of Life magazine. Being on the cover meant you were a star. Millions of Americans read the magazine every week.
Soon after Patricia Neal arrived in Hollywood, she met Gary Cooper, one of the most famous movie stars of the time. They starred together in The Fountainhead in 1949. It was the film version of Ayn Rand's famous book.
Come in. I expected you to come here.
I didn't know your name. You knew mine. But you haven't tried to find me in all these months.
I wanted you to find me and have to come to me.
It gives you pleasure to know that you're breaking me down. I'll give you a greater satisfaction. I love you, Rourke. Would it please you to hear that I've lived in torture all these months? Hoping never to find you again and wishing to give my life just to see you once more. But you knew that, of course. That's what you wanted me to live through.
Gary Cooper was 48 years old and married. Patricia Neal was just 23. But they soon became lovers. Their 3-year love affair ended when Cooper refused to leave his wife and daughter for Neal, even after Neal became pregnant with his child. This hurt Patricia Neal terribly. She had an illegal abortion. She suffered an emotional collapse. She left Hollywood and moved to New York City.
In 1953, she met and married the British writer Roald Dahl. More than 30 years later, she said in an interview that she did not love Dahl when she married him, but she wanted very much to be a mother.
So I thought, well, I will marry him because he will give me divine children. And I wanted children so much. You have no idea how much I wanted children. And that is really why I married Roald Dahl, because I thought I would never be deeply in love again, because I had been deeply in love with Gary Cooper.
They moved to England, where they had five children. In the 1950s, Patricia Neal again appeared on Broadway. In 1957, she returned to film and starred in A Face in the Crowd, directed by Elia Kazan. But two tragedies happened to Neal and Dahl in the 1960s. Their infant son, Theo, suffered brain damage when a car hit him in New York City. Their 7-year-old daughter, Olivia, died from the disease measles.
Patricia Neal lived in England with her husband and children. But she continued to make movies in Hollywood. In 1964, she received an Academy Award for Best Actress. She won the award for her performance as Alma, the housekeeper in the movie HUD, starring Paul Newman.
Did you ever ask?
Well, the only question I ever ask any woman is, what time is your husband coming home?
I'd say I've been asked with a little more finesse in my time.
I'll bring you a 2-pound box of candy and maybe a bottle of perfume from the drugstore.
Oh, thanks. I've done my time with one cold-blooded bastard. I'm not looking for another.
It's too late, honey. You already found him.
In 1965, a year after she won the Oscar, Patricia Neal suffered 3 strokes. She was 39 years old and 3 months pregnant with her 5th child. She was unconscious for 3 weeks. When she woke up, she was blind and could not speak, and she was unable to move parts of her body. She was in such terrible condition that Variety, a national entertainment newspaper, reported that she had died.
I've read about my death in the paper.
The report read, Patricia Neal, 39, last year's Oscar-winning Best Actress, who won 5 prizes for her first Broadway performance in 1947, died last night at UCLA Medical Center. The report was wrong, but not by much. She was near death. It was 3 months before she was able to walk again and speak a little. Her husband forced her to improve, but every day was difficult. She said she hated life. I wanted to commit suicide, she said, but I didn't know how. 6 months after the strokes, she gave birth to a healthy daughter named Lucy. She believes the strokes kept her from becoming a major star.
I just won the Academy Award. I was going to go sensational. I was going to get the most heavenly parts in the world. I would win Oscar after Oscar after Oscar.
You were 39 years old at the beginning, in fact, of a career.
And it was killed.
But by 1968, she was back in the movies. The strokes affected her brain so much that it was very difficult for her to remember her lines. But she worked hard, and she received an Academy Award nomination for her role in The Subject Was Roses. She played an angry mother who uses her son as a weapon against her husband.
The lady comes to the gate, dressed in lavender and leather.
In 1978, she dedicated the Patricia Neal Rehabilitation Center in Knoxville, Tennessee. The center helps people who have had strokes. Patricia Neal raised money for children and adults who had suffered brain injuries. She showed that a brain injury did not mean the end of life or the end of joy. She said, I can't see from one eye. I've been paralyzed. I've fallen down and broken a hip. Stubbornness gets you through the bad times. Don't give in. In 1983, Patricia Neal suffered another personal tragedy. She learned that her husband had been having a long relationship with her closest friend. After 30 years in England, she ended her marriage and returned to the United States.
Patricia Neal was 84 when she died of lung cancer in 2010. She had made almost 40 movies. They include The Day the Earth Stood Still and Breakfast at Tiffany's. She had worked with the most famous actors of her time. She also appeared in many television programs. She had had a productive career, but it was not everything she had wanted it to be. She wished she had become a great star. A friend remembered her as one of the most extraordinary women of our time. She was constantly inspiring everyone for her courage and dedication, whether on stage, in motion pictures, or in her personal life. She maintained her unique beauty and personality.
Jenny Morrow raises money to support the Patricia Neal Rehabilitation Center. She said, Patricia Neal faced severe problems with such style and grace. She was so inspirational to the patients. She stopped to hear their stories, held their hands, and applauded their success. And she knew about the value of applause.
Patricia Neal struggled back to a productive life after many personal and professional problems. She helped others who were recovering from strokes. But one writer said after she died, she wished to be remembered not for gossip or for her personal life, but for her performances on stage and screen. In 2005, Patricia Neal said, I am an actress, and I will take any good part as long as I can stand up. And when I can no longer do that, I will take them lying down. After she died, the New York Times newspaper wrote that her life moved back and forth between victory and tragedy. A book about her is called Patricia Neal, An Unquiet Life. That seems like a good way to describe the life she lived.
I've loved being here.
This program was written by Christopher Cruz and produced by Dana Demange. I'm Shirley Griffith.
And I'm Christopher Cruz. Our programs are online with transcripts and MP3 files at voaspecialenglish.com. You can also find us on Twitter, Facebook, and YouTube at VOA Learning English. Join us again next week for People in America in VOA Special English.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızdə Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən il noyabrında Vilniusdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlunun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i postsovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xaricə səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İranla gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyi, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni, burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərinə istərsə, yəni, daha təfərrüatlı məlumat sistemini bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni, bir növ qismən belə deyək, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyasi var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəf saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq, reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançiketsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən.
Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üst tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanistanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyi meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər şənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99% illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmə yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qoşulan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir.
Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gəlmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatını güllə tabanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com.
Keçən ay Urmiya yaxınlığında yerləşən Salmaq Şəhər Şurası və Bələdiyyəsi tərəfindən şəhər meydanlarının birindən götürülən şair Firdövsinin adı və heykəli İran millətçilərinin geniş etirazı və Daxili İşlər Nazirliyinin də müdaxiləsi ilə təkrar yerinə qoyulacağı bildirildi. Ötən proqramlarda 10 və 11-ci əsrin böyük Fars şairi Abulqasım Firdövsinin xarakteri haqqında danışmışdıq. Güney Azərbaycan ya İran Azərbaycanında türklər tərəfindən anti-türk və irqçiliyin simvolu olaraq tanınmasından danışmışdıq. Bu proqramımızda siyasi şərhçi Yunus Şamili ilə heykəl olayında ortaya çıxan qarşı durmanın siyasi cəhətlərini müzakirə edəcəyik. Heykəlin götürülməsi sadəcə hakimiyyət orqanları deyil, hakimiyyət xaricində olan hətta hakimiyyətə qarşı olanları da Salmaz Şəhər Şurasının qərarına qarşı hərəkətə keçirdi. Xaricdəki fars dilli media da olayı bir şairin heykəlinin götürülməsi şəklində əks etdi. Güneyli ziyalılar və türk faalların düşüncəsini əks etmədi. Bu qarşı durma, yəni Azərbaycan şəhərlərində seçilmiş şəhər şuraları və mərkəz qrupları arasındakı mücadilə yeni bir dönəmin başlanğıcı mı? Biz bu soruya cavab axtarmağa çalışacaq. Yunus bəy, keçən il Urmiya Şəhər Şurası bəzi xiyabanların türkcə orijinal adını geri qaytarmaq amacı ilə türkcə tablolar, lövhələr yerləşdirdi şəhər küçələrində. Bu ildə Salmaz Bələdiyyəsi bu heykəl məsələsini ki, əhali etiraz edirdilər bir anti-türk xarakteri olan bir şairin heykəli niyə şəhərdədir, onu götürməyə çalışdı. Bu son zamanlarda Təbriz Şəhər Şurasının da bəzi üzvləri türk dilinin tədrisi ilə bağlı onların addım ata biləcəyi xüsusunda danışırlar. Sizcə bu olaylar yeni bir dönəmin başlanması kimi dəyərləndirmək olar mı bütün bu olayları, bu gəlişmələri?
Məncə bu olayları təbiidir ki, yeni dönəm və dəqiq desəm, yeni dönəmin davamında saymaq olur. Yəni dönəm dediyində İranda yaşayan qeyri-fars millətlərinin haqsızca yaşamaları, başqa altında yaşamaları və onların istəkləri və tələbatını diqqət altına almadan və bu millətlərin arasında geniş hərəkat, siyasi və mədəni hərəkatın yaranmasının başlanğıcı bəlkə 1-2-10 il bundan qabaq başlanmışdır. Bu gedişat genişməsi və o dönəmi ki, əsasən keçən 80 ildə, 80-80 ildə İranın siyasi alanında belə bu millətlərin haqqında, bu millətlərin istəkləri haqqında danışmaq belə rüya və yuxuya bənzər bir şeydi. Amma indi keçən 20 ildən bu yana bu hərəkatın gerçəkləşməsi, vaqiyyətləşməsi və mövcud olması yavaş-yavaş dövlət səviyyəsində İranda da geniş diskurslara səbəb oldu. Yəni hətta bu dönəmin əsərlərin başqa yerlərdə də, yəni keçən son Cumhurbaşqanlığının rəis cumhur seçimlərində də onun vədələri belə şeylərdə və başqa türlü görmək olar. Və bu adların, məsələ Urmuda məhəllələrin əsas adları, əsli adları, türk adları geri getməsi və ya bu Səlmasda olan hadisə və adın təhdisi Təbrizdə də bu dilində tədris olmaq klasları və sınıfları da bu alanda, bu dönemi, bu dönüşün nümayiş etdiyi əsərlər kimi, hadisələr kimi dəyəndirilmək olar.
Mən də əslində sizin işarə elədiyiniz kimi, yəni bunun bu dövlət səviyyəsində olmasını əslində daha çox qəsd edirdim. Çünki bu şəhər şuraları, bunlar seçki zamanları da söz verirlər, vədlər verirlər. Urmiyədə biz o türkçə tablolar haqqında, lövhələr haqqında müsahibə etmişdik. Orada ətraflı şəkildə xəbərlər də yayılmışdı, biz o müsahibədə də yaydıq. Orada misal üçün bunlar söz vermişdilər, bu şəhər şurasına seçildikdən sonra türk dilinə, kültürünə xidmət edəcəklər, şəhərin bəzi küçələrinin adlarını dəyişdirilmiş, adlarını təkrar yerinə ehya edəcəklər, yerinə gətirəcəklər. Bunun davamına necə baxırsınız? Bu, yəni, siz də bu davam edərmi? Çünki bu səfər xüsusilə bu Salmas məsələsində o şəhər şurasının addımına qarşı da bir ciddi bir hərəkət oldu mərkəz tərəfindən.
Bəli. Baxın, məncə buna iki yönlü, yəni iki tərəfdən diqqətlə təvəccüh etməliyik və baxmalıyıq. Bir dövlət tərəfindən, təbiətən dövlət tərəfindən onların analiz etdiyi adamlar və ya məsullar tərəfindən baxırlar ki, bir milli tələbat, milli istək türk xalqının içində Azərbaycanda genişmiş. Bu tələbata bir türlü cavab vermək, bu tələbata bir cür cavab vermək lazımdır. Əlbəttə ki, çox xoşgörüşlü və xoşbin olmamamız lazımdır. Mənası budur ki, yəni onlar bizim gerçəkdən xalqın istəklərini verməyə hazırdırlar deyil. Bəlkə bir tərəfdən də millətin içində coşqunluq, hərəkət, istəklər, o ələl xüsus şura, şəhər şurasının seçimlərində o kontrol ki, məclis seçimlərində olur. O kontrol yoxdur və eləyə bilir bəzən bəzi şəxsiyyətlər o şura şəhərində seçilsin ki, məsələn, məclis səviyyəsində seçilməyə mümkün deyildir. Onların seçilməsində diqqət etsək, cəmaatimiz o insanlar ki, milli haqqa diqqət, yəni təvəccüh edirlər və Türk xalqının istəklərinə müsbət üz göstərirlər. Onların, təbii ki, onların şuarlarında bu istəklərində bu yaz seçimdə öz şuarlarında bu qoyurlar. Cəmaət diqqətlə onlara əgər üz göz, yaxşı müsbət üz göz göstərsə, onun əsəratını burada görmək olar. Amma o mənası bu deyil ki, biz əgərsə yalnız o türlü nümayəndələri seçdik, hər türlü ilərləmə və ya hər türlü pişrəftə əl tapa bilərdik. Amma bu bir müsbət bir şey göstərilir ki, biz dövlət səviyyəsində çalışmada diqqət eləməliyik ki, seçdiyimiz adamlar onlar olsunlar ki, şəhər şuralarına, ya hətta məclis səviyyəsində belə Azərbaycana və onun mənafiyinə, onun haqlərinə, türk xalqının etnik və ya qomi haqlarına diqqət yetirənlər və səs versinlər və onları qaldırsınlar. O şərait də, yəni o cür mövcud şəxsiyyətlərin şura şəhərində ya məclisdə olmaları şərait yarananda dövlət səviyyəsində bəzi müsbət siyasətlər qədəmlər götürəndə, əgər şərait fəza yarananda onlar eləyə bilərlər orada öz təsirlərin və etkilərin bağışlasına və bəzi müsbət qədəmlər götürsünlər. O cümlədən o işi Urmiyədə görüldü, bu ki Səlmasda görüldü və ya ki Təbrizdə siz görürsün. Məncə bu iki tərəflidir. Bir tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan əsasən yəni əmniyyəti bir bölgə, güvənli bir bölgə, əmniyyəti bir bölgə olaraq çox diqqətlə İran dövlətinin əmniyyəti orqanlarının tərəfindən qərar verilən bir bölgədir. Təbii ki, biraz həssasiyyətlə qarşılanır, amma məncə təsiri vardır ki, bu geniş hərəkat ki, xalqımızın tərəfindən Azərbaycanın kültür, mədəniyyət və haqları əsasında çabalar və təlaşlar var. O təlaşlar eləyə bilir, əmələn bunu göstərir, təsir qoysun. Cəmaatimizin əgərsə indi yəni seçimlərində o şəxsiyyətləri ki, Azərbaycana müsbət yüzündən və Azərbaycan haqqına və türk xalqının qomi haqlarına, milli haqlarına diqqət yetirdilər, olar seçilsələr, bu cür anlarda, bu cür vəziyyətlərdə elə köməklərləsində bu bizim üçün məncə yaxşıdır. Yəni
burada bir məsələ də diqqət çəkicidir. O da budur ki, burada hakimiyyət orqanları deyil, ya da sadəcə hakimiyyət orqanları deyil. Bir çox İran millətçisi və ya bəzən də bəlkə heç millətçi kimi tanınmayan, amma hər halda yenə də o Fars kültürünün hakimiyyətinin inanan və onu təbliğ edən qruplar, onlar Salmas bələdiyyəsinə qarşı cəbhə tutdu, ona qarşı hərəkətə getdi. Əlbəttə mən burada bunu da işarə edeyim xüsusilə eşidənlərimizə ki, burada çox da bu məsələ deyil ki, yəni farslar və türklər. Çünki bu məsələnin içində bəzən misal üçün Ərdəbil millət vəkili ya bəzi salmaslı misal üçün Azərbaycan Respublikasında təhsil almış bəzi alimlər vardılar ki, bunlar orada hətta dili də yaxşı, türk dilini də yaxşı bilirlər. Onlar bu səfər daha çox mərkəzdəkilərlə birlikdə oldular bəziləri. Halbuki misal üçün Səid Yusif adında fars ədəbiyyat ustadı və şairi də bu səfər Salmas əhalisini demək olar dəstəklədi və etiraz elədi ki, bir anti-türk kimi tanınan bir şairin heykəli əksəriyyəti türk olan bir şəhərdə niyə gərək qurulsun? Yəni, bunu bir fars ədəbiyyat ustadı və özü də fars Xorasan farslarından olan dedi. Yəni, burada çox fars-türk məsələsi də bəlkə deyildi, amma hər halda mərkəz və Azərbaycan qarşı durması kimi bir şey ortada görünürdü. Yəni, sadəcə hakimiyyət deyil. Bunu nə deyirsiniz?
Məncə genel olaraq iki dənə ciddi bir axın var. Hətta bu genel olaraq, yəni İran çərçivəsində bu İrançılıq məfkurəsi, o pan-İranisti düşüncə, pan-farsisti düşüncə, ya fars dövlətçiliyinin hakimiyyəti, ya fars sembolunun, fars hakimiyyətinin sembolları başqa şəhərdə genel olaraq həm hakimiyyət içində bir geniş bir qoldur. Yəni İslam Cumhuriyyətinin diqqət edəsək ümumiyyətdə əlbəttə bir fars dövlətçiliyi onun içində var. Və onun içində bir aşırı farsçılıq qolu da vardır. O cümlədən əgər diqqət edəsəz Əhməd Nəcat zamanında İrançılıq məfkurəsi daha çox qabarıcıq formda mübahisəyə qoyuldu və Əhməd Nəcat və onun qrupu ilə başqa qruplar arasında ciddi mübahisələr getdi. Və genel olaraq bu fikir, bu məfkurə vardır və təbiətən olar ki, İran içində həm dövlət tərəfindən və hətta müstəqil formada bu heykəlin, Firdosun heykəlini Salmas şəhərinə götürməsinə etiraz və düzün, yəni dəqiq desək hay-küy saldılar. Onlar o hakimiyyətin devamın, o fikrin, o kültürün həm İran səviyyəsində əlbəttə bu qorxu da var idi ki, Salmasdan götürdü, yavaş-yavaş o bir şəhərlərini qaldıra deyə burada çox daha çox hay-küy saldılar. O, təbiətən, umumi kültür, genel İrançılıq məfkurəsi və İran nasionalizminin tillərin, yəni İran dövlət içində olmayan cəriyan və axını deyirəm, onların içində də çox böyük bir səs hay-küy saldılar. Məncə bu bir tərəfdən kültürəl və ya ideolojik o hakimiyyət içində olan cəriyan bu işin içində oldu. Təbiətən olmasaydı bu şey geri qayıtmazdı bu heykəl. Bir tərəfdən də əsasən hakimiyyətdən xaric müstəqil İran panicanistlər bu gün geniş bir vasitə ilə bu İslamçılıq əleyhinə özlərini organizə etmişlər və bu əsasda da müstəqil bir yəni hakimiyyətdən xaric geniş bir İran nasionalizmi ya fars nasionalizmi özün organizə etdi bu cəriyanda və vardı o yəni bu bunu göstərir ki yəni bir ciddi çəlişki, ciddi bir mübahisə mövzusu kültür və siyasət səviyyəsində həm Azərbaycan həm İran səviyyəsində gedir və bunu bu heykəlin oradan qaldırılması və ondan sonra geri dönməsi bu cəriyanın bir güclü bir cəriyanı olmasını da sizə göstərir.
Bir də Yunus bəy, burada nəticə məsələsi var bir də. Burada hər halda anlaşılan budur ki, çünki Salmas bələdiyyəsi öz saytında da bunu bir elan yayaraq bildirdi ki, dedi etirazlara bu biz heykəli götürdük etirazlara görə və bəzi başqa şeylər də nə bilim düşmanın əlinə sui-istifadə fürsəti verməmək üçün bu heykəli yerinə qaytaracaq. Yəni, nəticə belə oldu ki, hər halda o mərkəz tərəfindən gələn etirazlar nəticə verdi və heykəl yerinə qaytarılacaq. Bu nəticə onları bəzən də yəni gələcək addımlarda biraz daha şübhə ilə, biraz daha mürəddəd addımlarla hərəkət etmələrinə səbəb ola biləcəkmi?
Əlbəttə ki, elə olacaq. Yəni, bu heykəlin geri qayıtması Salmasın o meydanına, Azərbaycanda Azərbaycan haqlarına çalışanlar və istəklərə bir qarşı və bir yenilmə sayılırdı, bir şikəst sayılırdı. Bu baxımdan İran hakimiyyəti içində, əl-əl xüsus əmniyyəti orqanlarının içində İranın, düşünürlər ki, əgərsə bu bu axın belə getsə, bəlkə başqa başlayar, başqa şəhərlərdə də bu səviyyəyə, başqa formalarda getsin. Bu bir tərəfdən göstərir ki, yəni o seçilənlər təbiətən ehtiyatlı davranmalıdırlar. Ondan önəmlisi budur ki, göstərir ki, panicanisti düşüncə hətta hakimiyyətin içində çox güclü bir axındır və ona diqqət yetirmək lazımdır və nə cür onunla müqabilə eləmək lazımdır.
Keçən ay Urmiya yaxınlığında yerləşən Salmaz Şəhər Şurası və Bələdiyyəsi tərəfindən şəhər meydanlarının birindən götürülən şair Firdövsinin adı və heykəli İran millətçilərinin geniş etirazı və Daxili İşlər Nazirliyinin də müdaxiləsi ilə təkrar yerinə qoyulacağı bildirildi. Ötən proqramlarda 10 və 11-ci əsrin böyük Fars şairi Abulqasım Firdövsinin xarakteri haqqında danışmışdıq. Güney Azərbaycan ya İran Azərbaycanında türklər tərəfindən anti-türk və irqçiliyin simvolu olaraq tanınmasından danışmışdıq. Bu proqramımızda siyasi şərhçi Yunus Şamili ilə heykəl olayında ortaya çıxan qarşı durmanın siyasi cəhətlərini müzakirə edəcəyik. Heykəlin götürülməsi sadəcə hakimiyyət orqanları deyil, hakimiyyət xaricində olan hətta hakimiyyətə qarşı olanları da Salmaz Şəhər Şurasının qərarına qarşı hərəkətə keçirdi. Xaricdəki fars dilli media da olayı bir şairin heykəlinin götürülməsi şəklində əks etdi. Güneyli ziyalılar və türk faalların düşüncəsini əks etmədi. Bu qarşı durma, yəni Azərbaycan şəhərlərində seçilmiş şəhər şuraları və mərkəz qrupları arasındakı mücadilə yeni bir dönəmin başlanğıcı mı? Biz bu soruya cavab axtarmağa çalışacağıq. Yunus bəy, keçən il Urmiya Şəhər Şurası bəzi xiyabanların türkçə orijinal adını geri qaytarmaq amacı ilə türkçə tablolar, lövhələr yerləşdirdi şəhər küçələrində. Bu ildə Salmaz Bələdiyyəsi bu heykəl məsələsini ki, əhali etiraz edirdilər bir anti-türk xarakteri olan bir şairin heykəli niyə şəhərdədir, onu götürməyə çalışdı. Bu son zamanlarda Təbriz Şəhər Şurasının da bəzi üzvləri türk dilinin tədrisi ilə bağlı onların addım ata biləcəyi xüsusunda danışırlar. Sizcə bu olaylar yeni bir dönəmin başlanması kimi dəyərləndirmək olar mı bütün bu olayları, bu gəlişmələri?
Məncə bu olayları təbii ki, yeni dönəm və dəqiq desəm, yeni dönəmin davamında saymaq olur. Yəni dönəm dediyində İranda yaşayan qeyri-fars millətlərinin haqsızca yaşamaları, baskı altında yaşamaları və onların istəkləri və tələbatını diqqət altına almadan və bu millətlərin arasında geniş hərəkat, siyasi və mədəni hərəkatın yaranmasının başlanğıcı bəlkə 1-2-10 il bundan qabaq başlanmışdır. Bu gedişat genişməsi və o dönəmi ki, əsasən keçən 80 ildə, 80-80 ildə İranın siyasi alanında belə bu millətlərin haqqında, bu millətlərin istəkləri haqqında danışmaq belə rüya və yuxuya bənzər bir şeydir. Amma indi keçən 20 ildən bu yana bu hərəkatın gerçəkləşməsi, vaqiyyətləşməsi və mövcud olması yavaş-yavaş dövlət səviyyəsində İranda da geniş diskurslara səbəb oldu. Yəni hətta bu dönəmin əsərlərin başqa yerlərdə də, yəni keçən son Cumhurbaşqanlığının rəis cumhur seçimlərində də onun vədələri belə şeylərdə və başqa türlü görmək olar. Və bu adların, məsələn, Urmuda məhəllələrin əsas adları, əsli adları, türk adları geri getməsi və ya bu Səlmasda olan hadisə və adın təhdidi Təbrizdə də bu dilində tədris olmaq klasları və sınıfları da bu alanda bu dönəmi bu dönüşün nümayiş etdiyi əsərlər kimi hadisələr kimi dəyərləndirmək olar.
Mən də əslində sizin işarə elədiyiniz kimi, yəni bunun bu dövlət səviyyəsində olmasını əslində daha çox qəsd edirdim. Çünki bu şəhər şuraları, bunlar seçki zamanları da söz verirlər, vədlər verirlər. Urmiyədə biz o türkçə tablolar haqqında, lövhələr haqqında müsahibə etmişdik. Orada ətraflı şəkildə xəbərlər də yayılmışdı, biz o müsahibədə də yaydıq. Orada misal üçün bunlar söz vermişdilər bu şəhər şurasına seçildikdən sonra türk dilinə, kültürünə xidmət edəcəklər, şəhərin bəzi küçələrinin adlarını dəyişdirilmiş adlarını təkrar yerinə ehya edəcəklər, yerinə gətirəcəklər. Bunun davamına necə baxırsınız? Bu yəni sizcə bu davam edərmi? Çünki bu səfər xüsusilə bu Salmas məsələsində o şəhər şurasının addımına qarşı da bir ciddi bir hərəkət oldu mərkəz tərəfindən.
Bəli. Baxın, məncə buna iki yönlü, yəni iki tərəfdən diqqətlə təvəccüh etməliyik və baxmalıyıq. Bir dövlət tərəfindən, təbiətən dövlət tərəfindən onların analiz etdiyi adamlar və ya məsullar tərəfindən baxırlar ki, bir milli tələbat, milli istək türk xalqının içində Azərbaycanda genişmiş. Bu tələbata bir türlü cavab vermə. Bu tələbata bir cür cavab vermək lazımdır. Əlbəttə ki, çox xoşgörüşlü və xoşbin olmamamız lazımdır. Mənası budur ki, yəni onlar bizim gerçəkdən xalqın istəklərini verməyə hazırdırlar deyil. Bəlkə bir tərəfdən də millətin içində coşğunluq, hərəkət, istəklər, o ələl xüsus şura, şəhər şurasının seçimlərində o kontrol ki, məclis seçimlərində olur. O kontrol yoxdur və eləyə bilir bəzən bəzi şəxsiyyətlər o şura şəhərinə seçilsin ki, məsələn, məclis səviyyəsində seçilməyi mümkün deyildir. Onların seçilməsində diqqət etsək, cəmaatimiz o insanlar ki, milli haqqa diqqət, yəni təvəccüh edirlər və türk xalqının istəklərinə müsbət üz göstərirlər. Onların təbii ki, onların şuarlarında bu istəklərində bu ya seçimdə öz şuarlarında bunu qoyurlar. Cəmaət diqqətlə onlara əgər üz göz yaxşı müsbət üz göz göstərsə, onun əsəratını burada görmək olar. Amma o mənası bu deyil ki, biz əgərsə yalnız o türlü nümayəndələri seçdik, hər türlü ilərləmə və ya hər türlü pişrəftə əl tapa biləcəyik. Amma bu bir müsbət bir şey göstərilir ki, biz dövlət səviyyəsində çalışmada diqqət eləməliyik ki, seçdiyimiz adamlar onlar olsunlar ki, şəhər şuralarına, ya hətta məclis səviyyəsində belə Azərbaycana və onun mənafiyinə, onun haqlarına, türk xalqının etnik və ya qomi haqlarına diqqət yetirənlər və səs versinlər və onları qaldırsınlar. O şəraitdə, yəni o cür mövcud şəxsiyyətlərin şura şəhərində ya məclisdə olmaları şərait yarananda, dövlət səviyyəsində bəzi müsbət siyasətlər, qədəmlər götürəndə, əgər şərait fəza yarananda, onlar eləyə bilərlər orada öz təsirlərin və etkilərin bağışlasınlar və bəzi müsbət qədəmlər götürsünlər. O cümlədən o işi Urmiyədə görüldü, bu ki, Səlmasda görüldü. Və ya ki, Təbrizdə siz görürsün. Məncə bu iki tərəflidir. Bir tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan əsasən yəni əmniyyəti bir bölgə, güvənli bir bölgə, əmniyyəti bir bölgə olaraq çox diqqətlə İran dövlətinin əmniyyəti orqanların tərəfindən qərar verilən bir bölgədir. Təbii ki, biraz həssasiyyətlə qarşılanır, amma məncə təsiri vardır ki, bu geniş hərəkat ki, xalqımız tərəfindən Azərbaycanın kültür, mədəniyyət və haqları əsasında çabalar və təlaşlar var. O təlaşlar eləyə bilir, əmələn bunu göstərir, təsir qoysun. Cəmaətimizin əgərsə indi yəni seçimlərində o şəxsiyyətləri ki, Azərbaycana müsbət gözündən və Azərbaycan haqqına və türk xalqının qomi haqlarına, milli haqlarına diqqət yetirdilər, o seçilsələr, bu cür anlarda, bu cür vəziyyətlərdə elə kömək edilməsinə, bu bizim üçün məncə yaxşıdır. Yəni
burada bir məsələ də diqqət çəkicidir. O da budur ki, burada hakimiyyət orqanları deyil, ya da sadəcə hakimiyyət orqanları deyil. Bir çox İran millətçisi və ya bəzən də bəlkə heç millətçi kimi tanınmayan, amma hər halda yenə də o Fars kültürünün hakimiyyətinin inanan və onu təbliğ edən qruplar, onlar Salmas bələdiyyəsinə qarşı cəbhə tutdu, ona qarşı hərəkətə getdi. Əlbəttə mən burada bunu da işarə edeyim xüsusilə eşidənlərimizə ki, burada çox da bu məsələ deyil ki, yəni Farslar və Türklər, çünki bu məsələnin içində bəzən misal üçün Ərdəbil millət vəkili ya bəzi Salmaslı, misal üçün Azərbaycan Respublikasında təhsil almış bəzi alimlər vardılar ki, bunlar orada hətta dili də yaxşı, türk dilini də yaxşı bilirlər. Onlar bu səfər daha çox mərkəzdəşlərlə birlikdə oldular bəziləri. Halbuki misal üçün Səid Yusuf adında Fars ədəbiyyat ustadı və şairi də bu səfər Salmas əhalisini demək olar dəstəklədi və etiraz elədi ki, bir anti-türk kimi tanınan bir şairin heykəli əksəriyyəti türk olan bir şəhərdə niyə gərək qurulsun? Yəni, bunu bir Fars ədəbiyyat ustadı və özü də Fars Xorasan Farslarından olan dedi. Yəni, burada çox Fars-türk məsələsi də bəlkə deyildi, amma hər halda mərkəz və Azərbaycan qarşı durması kimi bir şey ortada görünürdü. Yəni, sadəcə hakimiyyət deyil. Buna nə deyirsiniz?
Məncə genel olaraq iki dənə ciddi bir axın var. Hətta bu genel olaraq, yəni İran çərçivəsində bu İrançılıq məfkurəsi, o pan-İranisti düşüncə, pan-Farsisti düşüncə, ya Fars dövlətçiliyinin hakimiyyəti, ya Fars sembolunun, Fars hakimiyyətinin sembolları başqa şəhərdə genel olaraq həm hakimiyyət içində bir geniş bir qoldur. Yəni İslam Cumhuriyyətinin diqqət edəsək ümumiyyətdə əlbəttə bir Fars dövlətçiliyi onun içində var. Və onun içində bir aşırı farsçılıq qolu da vardır. O cümlədən əgər siz diqqət edəsəz Əhmədinəcad zamanında İrançılıq məfkurəsi daha çox qabarıcıq formda mübahisəyə qoyuldu və Əhmədinəcad və onun qrupu ilə başqa qruplar arasında ciddi mübahisələr getdi. Bu, genel olaraq bu fikir, bu məfkurə vardır və təbiətən olar ki, İran içində həm dövlət tərəfindən və hətta müstəqil formada bu heykəlin, Fridosun heykəlini Salmas şəhərinə götürməsinə etiraz və düzün, yəni dəqiq desək, hay-küy saldılar. Onlar o hakimiyyətin devamın, o fikrin, o kültürün həm İran səviyyəsində əlbəttə bu qorxu da vardı ki, Salmasdan götürdü, yavaş-yavaş o biz şəhərlərini qaldıra deyə burada çox daha çox hay-küy saldılar. O, təbiətən, umumi kültür, genel İrançılıq məfkurəsi və İran nasionalizminin tillərin, yəni İran dövlət içində olmayan cəriyan və axını deyirəm, onların içində də çox böyük bir səs hay-küy saldılar. Məncə bu bir tərəfdən kültürəl və ya ideolojik o hakimiyyət içində olan cəriyan bu işin içində oldu. Təbiətən olmasaydı bu şey geri qayıtmazdı bu heykəl. Bir tərəfdən də əsasən hakimiyyətdən xaric müstəqil İran panicanistlər bu üçün geniş bir vasitə ilə bu İslamçılıq əleyhinə özlərini organizə etmişlər və bu əsasda da müstəqil bir yəni hakimiyyətdən xaric geniş bir İran nasionalizmi ya Fars nasionalizmi özün organizə etdi bu cəriyanda və vardı o yəni bu bunu göstərir ki yəni bir ciddi çəlişki, ciddi bir mübahisə mövzusu kültür və siyasət səviyyəsində həm Azərbaycan həm İran səviyyəsində gedir və bunu bu heykəlin oradan qaldırılması və ondan sonra geri dönməsi bu cəriyanın bir güclü bir cəriyanı olmasını da bizə göstərir.
Bizə Yunus bəy, burada nəticə məsələsi var bir də. Burada hər halda anlaşılan budur ki, çünki Salmas bələdiyyəsi öz saytında da bunu bir elan yayaraq bildirdi ki, dedi etirazlara bu biz heykəli götürdük etirazlara görə və bəzi başqa şeylər də nə bilim düşmanın əlinə suistifadə fürsəti verməmək üçün bu heykəli yerinə qaytaracaq. Yəni, nəticə belə oldu ki, hər halda o mərkəz tərəfindən gələn etirazlar nəticə verdi və heykəl yerinə qaytarılacaq. Bu nəticə onları bəzən də yəni gələcək addımlarda biraz daha şübhə ilə, biraz daha mürəddəd addımlarla hərəkət etmələrinə səbəb ola biləcəkmi?
Əlbəttə ki, elə olacaq. Yəni bu da bu bir yəni bu heykəlin geri qayıtması Səlmasın o meydanına, Azərbaycanda Azərbaycan haqlarına çalışanlar və istəklərə bir qarşı və bir yenilmə sayılırdı, bir şikəst sayılırdı. Bu baxımdan İran hakimiyyəti içində, ələl xüsus əmniyyəti orqanlarının içində İranın düşünürlər ki, əgərsə bu axım belə getsə, bəlkə başqa şəhərlərdə də bu səviyyəyə və başqa formalarda getsin. Bu bir tərəfdən göstərir ki, yəni o seçilənlər təbiətən ehtiyatlı davranmalıdırlar. Ondan önəmlisi budur ki, göstərir ki, paniyanisti düşüncə hətta hakimiyyətin içində çox güclü bir axındır və ona diqqət yetirmək lazımdır və nə cür ondan müqabilə eləmək lazımdır.
Mart ayı dahi sənətkarların doğulduğu aydır. Saymaqla bitməz. Yazın ilk ayı həm də Gülşəli Aşıq Ələsgərin doğulduğu və dünyadan köçdüyü aydır. Ustad Aşıqın yaradıcılığına hər zaman xüsusi diqqət ayıran Azadlıq Radiosunun iz proqramı Novruz ərəfəsində Dədə Ələsgəri bir daha yad etməyə qərar verdi. Aşıq Ələsgəri sevgili səhnəbanısından ayırmaq istəmədik. Uzun illərdə aşıqların sevə-sevə oxuduğu Ələsgərin səhnəbanı dastanını yarım saatlik bir zaman asıldı. Qonağımız kim olsa yaxşıdır? Aşıq Ələsgərin dopdoğma nəvəsi 1925-ci ildə aşıqın sağlığında doğulan İslam Ələsgər. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü də odur. Verilişdə Aşıq Ələsgərin səhnəbanıyı olan eşqini Aşıq Altay Məmmədli sazı ilə dilləndirəcək. Mən sana da aşıqəm, sən bana qutam. Beləliklə, İZ proqramının Ələsgərlə səhnəbanı dastanı qarşınızdadır.
Sən məlim, xoş gördük sizi.
Xoş bəxtin olun.
Aydın ki, hər bir dastanın bir ön gəzişməsi olur. Ələsgərlə səhnəbanı dastanına, ustadnamə kimi kimdən başlayaq sizcə?
Yox, belə də qılın.
Necədir?
İstər səhnəbanı dastanı, istər obri dastanlar.
Bəli.
Bu, mən ki, kitaba vermişəm, onların hamısı Aşıq Ələsgərin başına gələn əhvalatlardır. Dastanda çox uydurmalar olur. Ona görə ki, danışan aşıq özünə şeylər qoyur.
Bəli, qalabilər eləyir.
Qurbanı dastanı danışır, bugünkü aşıqların şeirini başına ona əsbusatnamə verir. Ondan sonra duvaq qalmaq üçün müxəmməs deyir. Onlarda deməli, ölçü bir şey yoxdur. Amma mən yazdığım, belə vasitə elə bir şey Aşıq Ələsgərin ömrünün səhifələridir. Ona görə mən o dastanların heç birindən nə ustanamə vermişəm, nə də duvaq qalmaq.
Başlayaq. Mart ayı həm Novruz, həm də Dədə Ələsgər ayıdır. Çünki Ustad Aşıq bu ayda doğulub və dünyasını da bu ayda dəyişib. İsa mənim, ailənizdə Mart ayı necə qarşılanırdı, necə qeyd edilirdi?
Mart ayında ümumiyyətlə həm Novruz bayramını biz bayram edirik, həm də Aşıq Ələsgərin anadan olduğunu biz bayram kimi qeyd edirik. Onun nəvələri, nəticələri, kötücələri bu ayı çox əziz tutur. Bir də ona görə ki, Aşıq Ələsgərin doğulduğu aydır, doğulduğu gün Novruzdur. O Aşıq Ələsgər deyir ki, bayram ayı demək olmaz hər aya. Bu bayram ayıdır.
Bəli, bəli. Eşitdim ki, Folklor İnstitutunda sizi Ələsgəri ən son görən, Ələsgərin ən son gördüyü adam çağırırlar. Bəli. Bu ifadə xoşunuza gəlir mi?
Düzdür.
Eşitmisiniz mi sizdə?
Bəli, elə deyil.
Bəli, mən ona zəng vurmuşdum, oradan mənə dedilər sizin telefon nömrənizi verəndə.
Mən anadan olmuşam. İyun ayının 22-sində yay girən günü.
1925-ci
ildə.
25-ci ildə.
O zaman Aşıq Ələsgər sağmış. Anamın deməsinə görə 3 günlüyündə Aşıq Ələsgər deyir ki, uşağa gətirin, baxın, görün necədir. Baxıb, deyir ki, yaxşı uşaqdır. Həm də ad qoymaq lazım gəlirdi. Onda Aşıq Ələsgər mənim adımı İslam deyirdi. Aşıq Ələsgər özü adı verir.
Özü verir. Xoşbəxt adamsınız.
Bəli.
Bəli, bəli.
O anamın deməsinə görə yay girən günü Ondan evvelki günlerde çok isti geçirmiş. Çok büyük kuraklık geçirmiş. Yay giren günü, menanda olan günü çok güzel yağış yağar. Bütün dünya sırap olur. Onda Aşkın Esker deyip ki Allah sana çok şükür. Balamın ayağı sayalı olacaktı. Ama ondan sonra 8 ay yarımlık olanda tahmin 260 gün Aşkın Esker'le bir evde kalmışım ben. 8 ay yarımlık olanda Aşkın Esker dünyasını değişiyor.
Ona göre o sözü deyipler sizin için. Yani onun da en son gördüğü nevesi olmuşsunuz.
Bəli, bəli.
Aşıq Ələsgərlə bağlı, hətta məktəb dərsliklərində bilə Səhnəbanının adı keçir. Sizcə nədir bunun səbəbi?
Səhnəbanı adlı bir qızı sevirdi, ona görə belədir. O kitablarda da, Nəşir Ətdin kitablarda o barədə yazmışam. Nə tər o başlarına, nə güvəxilat gəlibdir. O da Səhnəbanı Ələsgər adlı dastan rəvayətdə tam əks olunurdu. Aşıq Ələsgərin kitablarında var dastan rəvayət. Aşıq Ələsgərin atası Al Məmməd kişi sazı söz qiymətləndirən bir adamdır, özdə şairliyi də vardı. Elə olur ki, bu evindən sonra ailə çoxalır. Aşıq Ələsgər 16 yaşına çatanda, 15-16 yaşına çatanda kəndlərində bir varlı adam gəlir Aşıq Ələsgərə aparır ki, mənim köməyim yoxdur, bu oğlunu ver, mənə bir-iki kömək eləsin. O vaxtı belə adamlara nökər deyirdilər. Ələsgər aparır yanında, saxlayır, Ələsgər onun evinin ağırlığını çəkir. Mal heyvan saxlamaqdır, filandır. Ev işləri nə varsa, Aşıq Ələsgər görəsi işləri ona tapşırır. Ələsgər çox səliqəli, çox ağırlı, kamallı bir oğlan olduğunu görəndə, biri iki keçəndən sonra ağlına gəlir ki, nə olaydı, el olaydı, Ələsgər iş buradan aparmayaydılar. Təminən bir üç ilki olandan sonra Kərbəla qurban gəlir Avnəmət kişinin yanına ki...
Yəni bunların özlərinin münasibətləri olurmu bir-birinə istəkləri?
Bir üç ilin ərzində Kərbəla qurbanın bir qızı vardı, Səhnəbanı. Yeganə qızıydı. Odur ki, Aşıq Ələsgərlə Səhnəbanın arasında bir məhəbbət yaranır. Beləliklə, bunların ikisi də bir-birinə könül verir. Amma bir gün Kərbəla qurbana gəlir Al Məmməd kişinin yanına ki, hələ bundan xəbəri yoxdur sevgi məsələsindən. Əgər icazə versən, oğlun elə həmişəlik bizim evdə qalar. Yəni, eyan vurur ki, yəni saxlayaram. Onda Al Məmməd ki, biraz götür qoy ölü fikirləşir, deyir, vallah, nə deyim, nəysə bir balaca razılıq əmələ gəlir. Bu səs sonra yavaş-yavaş qonşudan qonşuya yayılır, gedir, Kərbəla qurbanın qardaşı vardı, Pullu Məhərrəm, ona çatır. Pullu Məhərrəm çox əzazil adam olubdur. Xəbər yayılır ki, gör, Səhnəbani ilə Ələsgər birini sevir, Kərbəla qurban da Ələsgər evində saxlayır, qızını da ona verəcəkdir. Pullu Məhərrəm eşidir, Kərbəla qurban yanaşar, qurban deyir, bu nə zurnadı xalçalır, bu nə vurha vurdu? Deyir, bir başa düşür ki, bunu eşidibdir. Deyir, qardaş, elə kimdir ona qız verən? Elə bir-iki ildə işlətmək üçün elə söz demişəm. Deyir, yox, bu saat get, Ələsgərin şələsini ver qoltuna, qov getsin. Elə də eləyirlər. Ələsgər oradan qovundan sonra, Ələsgər, məsələ, qızın dərdini çəkir, qız da Ələsgərin dərdini çəkir, birbirindən ayrı düşürlər, Ələsgər xəstələnir. Atası, Al Məmməd kişi, oğlunun qabiliyyətini bilirdi, o dərdini dağıtmaq üçün ona saz alır, deyilə bala, meylini saza salır, oxuyur, nəyəsə birbirinin həsrətini çəkir-çəkir aşıyırlar.
Çıxır ki, ancaq onun külünü almaq üçün, onun fikrini dağıtmaq üçün atası saz alır.
Külünü dağıtmaq üçün. Ələsgərin yanına gələnlər, taytuşlar, qonşular, qohumlar gələnlər, bunu dərdin soruşanda sazla deyirmiş, şeylə deyirmiş ki, dərdin çoxdur, dindirməyin Həzarat. Məni bir ala göz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəksiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eləyirəm. Xəncər alıb qara bağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eləyirəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm sonam. Əzraili qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpik pekan öldürür. Sonra Ələsgərin bir əmisi qızı olub Zöhrə. Bu Səhnəbandan Ələsgərə xəbər aparırmış. Ələsgərdən Səhnəbanı xəbər gətirmişdir. Necə vəziyyət. Ancaq bu yolla əlaqə saxlayırlarmış. Tabi bu dastan uzun danışmağa yer yoxdur.
Hər halda biraz danışmaq yox, laf çox uzun olmasa.
Bir gün Zöhrə Səhnivanın yanına gedəndə Ələsgər deyir, get gör, nə var, nə xəbər gətirsən. Onlar da ancaq bulaqda görüşürlərmiş su gətirməyə gətirən vaxtı. Gedir bulaqda Səhnivanı gözləyir, Səhnivan da bulağa gəlir, danışırlar. Ha, deyir, nə var, nə yox. Deyir ki, nə olur, Ələsgər çox pis vəziyyətdədir, xəstədir, sənin dərdindən ölür. Ha, onda Səhnivan deyir ki, əmmin oğlanları qırılsın, əmmi elədi bu işi pozdu. Zöhrə gəl Ələsgərə xəbər gətir ki, mən görüşdüm Səhnivanı ilə yaxşı, belədir. Onda orada da şeirlə bir-birinə cavab verirlər.
Nə deyir?
O şeirləri şübhəsiz ki, Ələsgərin özü düzəldir. Zöhrənin də dilindən şeir var, öz dilindən də şeir var.
Yadınızda qalıb?
Deyir ki, söylə qasib, müxtəsəri vəssalam, Zöhrə deyir. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib nalam, səhni gülüstana dedin, nə dedi? Zöhrə deyir ki, gedib ərzahalın yara söylədim, inciməsin məndən canana dedi. Zülməlilə mən yada verirlər, verən qalsın belə zamana dedi. Sonra Ələsgər deyir, yadıma salanda boy büsatını, xəstə könlüm bilir eşqin atını, gəh axtarı yerin yedi qatını, gəh çıx asmana dedi, nə dedi? Onda Zöhrə deyir ki, nakəs müxənnətin boynu vurulsun. Vay düşsün, evinə şivən qurulsun, məhərrəmin oğlanları qırılsın, qalmasın yurdundan nişana, dedi. Ələsgər deyir, aşıq oldum bir nəsə millətə, qolu bağlı məni verdi cəllətə, İncilə, Zəbura, Söhfə, Töhrətə, ant verirəm Qurana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, seyraqoflar aralığı qatdılar, zülümlə boynuma kəmənd atdılar, atam anam məni pula satdılar, onlar yetişməsini mənə, dedi. Ələsgər deyir, könül gərək istədiyin istəyə, dostun sözün dosta gərək dost deyə, rəhm elədin mən günahkar xəstəyə, dərdim loğmana, dedənə, dedi. Zöhrə deyir, Zöhrə əmsinəmdə dərdiqəm çoxdur, sistemə tökülən peykən doxdur, dünyada ədalət haq divan yoxdur, yetirə dərdim dərmanı, dedi. Ələsgər dedi, kəl dolandırmasın xəmxəyalını, can qoyan istəməz günə malını, yazıq Ələsgərini, ərz halını, zəlalı canana dedi, nə dedi. Nəsə, atası görür ki, Ələsgərin vəziyyəti pisliyir. Artıq qızı verirlər, Turlu Məhərrəmin oğlu Mustafaya. Bunu aparır Qızıl Məhli aşığı alının yanında şəhid qoyur ki, həm aşığı öyrənsin, həm də dərd dağılsın. 3-4 il aşığı alının yanında şəhid olur. Bu müddətdə Səhnəvanda zorla, ağlada-ağlada köçürülür Mustafaya. Oraya gedir, Turlu Məhərrəmin evinə. Sonra onu bir müddət keçəndən sonra onun yanına Ələsgər gələndə görürlər ki, bu çox bikəfdir. Deyirlər, əşi, nə çoxdur el qızı eldə, o səhnə olmasın, başqası olsun, əmən yox. Ələsgər bu dərdini həmişə sazla gələnə gedənə deyirmiş. Odur ki, adamların bir dəfə gəlişi zamanı belə deyir. Eşidin məclisdə arif olanlar, sərrafam, göhərim, kanım gedibdi. Ax çəkibən yar yoluna baxmaqdan, yəqin bilin, yaracağım dedikdir. Müddətdir gözümdən olub dirax, əridib ürəyimi dərdiqən fəraq. Bullur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq, ala gözlü Səhnəbanım gedikdir. İş sana agahdır, qadir ilahi, eşq əlinə itirmişəm irahi, Ələsgərəm budur sözün kütahı, yar gedəli, dinim anım gedikdir. Bu şeir deyil, bu 40 il evlənmiş.
Nə qədər uzun bir vaxt, bəli, onu soruşmaq istəyirdim.
Nə qədər atası, anası, qohumlar məcbur edir ki, evlən, evlənmir, vaxtından küsür. Ən sonda Kəlbəcərin Yanışaq kəndindən Anı xanım adlı bir qızı sevir, onunla evlənir, bir ailə qurur, elə yaşayır.
İllərdir aşıqların söylədiyi Ələsgərlə Səhnəbanı dastanı Azadlıq Radiosunun İS proqramında səslənir. Dastanı aşıq Ələsgərin doğma nəvəsi, Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü adamdan, İslam Ələsgərin özündən dinləyirsiniz. Aşıq Altay Məmmədli də bu işdə bizə yardımcı olur. Sevgi doğrudan mı olur?
Sevgi belədir də. Orada olan toy məclisində Ələsgər salıb oxuyurmuş. Sonra o vaxtda belədir də. Nikdəki deyir ki, sturlar qurla filan zəsəm. Elit deyirmiş. İrit mal tövləsində qoyun köylü yığırlarmış. Orada cəmaat ona qulaq asırmış. Onda aşağı Ələsgər görür ki, bu qız gəlinərisində biri çox abırlı, hayalı tərpənir. Öz qonaqsına deyir ki, o kimdir, filan kəsdi. Elə bil ki, ürəyinə damır, ürəyində bunu sənin hiss eləyirlər. Sonra qohum qardaşlar çox danlamışdı Ələsgər ki, evlənsin. Nəhayət boynuna qoyurlar, deyirlər ki, belə bir qız sən deyəsən, bəyənirsən. Sonra onun belə ailə qurmuşdular. Ömrün axırına qədər də ikisi bir yerdə yaşadı Ələsgərdən, adı Anı xanım idi.
Bəs Səhnə Banu haqqında nə oldu? Nə oldu?
Səhnə Banda Mustafa'ya getdi. Pulu Məhərrəmin oğluna. O da uzun müddət yaşadı. Ta 1918-ci ilə qədər yaşadı. 18-ci ildə indi olduğu kimi ermənilər yenə aranı qarışdırdı. Qurhavı düşdü, Göyçədə qırğın oldu. Qanlı hadisələr törəndi. Cəmaat qışın çox şiddətli vaxtında dağlardan aşmalı oldu. Onda bir çoxları dağlarda borana düşdü, orada öldü. Buz kimi donan adamlardan, qadınlardan biri də Səhnə Banu idi.
Dastan danışan, özü dastan qoşan Ələsgər. Ağlına gələ bilərdim ki, nə vaxtsa onun üçün də belə bir dastan qoşacaqlar.
Yəqin gələrdi, çünki Aşıq Ələsgər özü öz böyüklüyünü bilirdi. Amma bir uza vermirdi. Özün çox sadəlövə aparırdı, təbəzəkər aparırdı. Hətta o bilər ki, o Aşıq Ələsgərin çox zəngin biliyoruq. Deməli, Ələsgərin dövründə Ələsgər kimi adam olmayıbdı. Aşıq sənəsini, sahəsini deyirəm. Amma bununla belə, deyir ki, şəhirdikdə can sürüttüm, mərgi sustadı olmadım. Hələ şəhir durmuşam. Aşıq Ələsgərəm, azdı kəmalım, vacibdir ki, bu ustaddan dərs alım. Hələ dərs alın deyirdi. Amma öz böyüklüyünü də bilirdi. Onun öz təzmisi var, o təzmisdən başa düşmüyor onu. Ahəngər deyiləm naşı bəzirgan. Gözüm dür danədə ayəməndədir. Sinəmdədir eşkin şirin çeşməsi. Ləzzətimi elədib ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi nəsimi. Onu çalıb kim tərif edər nəsimi. Firdovsi, Füzuli, Hafiz nəsimi. Onlar da yazdığı ayəməndədir. Ki gələk zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərs azlar Ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir, Quran ayələrini deyir. Doğrudan da belə idi. O çox zəngin bilik sahibi olur, çox zəngin. Mövhumatı mollalardan daha düzgün bilirmiş. Sonra Firdevsinin əsərləri ilə tanışmış, Nizaminin əsərləri ilə tanışmış. Amma özü yazıb oruz bilmirdi, hərf də tanımıyor. Şifahi şəkildə eşidib öyrənmə yolu ilə belə zəngin bilik qazanmışdı. Klassik aşıq ədəbiyyatını ta Qurbanidən başlamış öz dövrünə qədər hamısını bilən aşıq eyni zamanda klassik dünya şairlərinin əsərlərinin də tanışıdır.
Hətta onun siyasətlə bağlı qoşmaları var deyəsən. Hı-hı. İtaliyadan danışır, Çirnagoriyadan danışır. Belə bir qoşması da var
deyəsən. Aşıq Ələsgərin yarazında nəzərdən biz görürük ki, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, Ələsgər ona toxunmamış olsun. Ailə məşəhətdən tutmuş, öz evindən, öz ailəsindən tutmuş, beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələrə qədər onun diqqətini cəlb eləyir. O, bütün elin, xalqın, millətin dərdini çəkən olubdur. Birinci dünya müharibəsi illərində törənən qırğına qarşı, o səz dediniz ki, onun şeiri var, o da o barədə. Deyir ki, Allah-ı Məhəmməd Əli deyənlər. Pozuldu qurğular, nizam qalmadı. Zamanə bəd gəldi, insan bir oldu, Seyiddin Mullada iman qalmadı. Necə oldu Serbiya, Çornigorya, əl-ayaq altında itdi İtaliya, German bir bom attı, qan oldu dərya, qırıldı dünyada insan qalmadı. Bağlanıb zavodlar, kəsilib qətlər, qaynamır samovar, artıbdı dərdlər. Niyə ağlamasın yazıq övrətlər, söküldü döşəklər yoran qalmadı.
Söyləyirlər ki, aşıq öz ölümünü də əvvəldən bilib, hamıya deyib.
Bəli.
Yəni, onun daha hansı belə öncə görmələri vardı? Var
çox görmələr, çox.
Birini danışarsınız mı sizə?
Danışaram, hansını danışaram. Bir çox xüsusiyyət var ki, bu adi insanlarda yoxdur. Qeyri-adi xüsusiyyətlər. Məsələn, gecə yuxusunda gördüyü nə görürsə, vardı ki, gündüz aydın oldu ki, bax, həmən yuxu, gündüz təkrar olunur, görmüş. Sonra, daim sizinlə söhbət edir. Ürəyinizdə nə keçsə onu bilir. Necə indi Tofiq Dadaşov var, ha, bax, belə bir adam. Ürəkdən keçənləri oxuyur, deyir. O, oradan da bir xüsusiyyət varmış. Başqa yerlərdə cərəyan eləyən hadisələrdən xəbər vermiş ki, filan yerdə filan hadisə törəndi, filan yerdə filan hadisə törəndi. Onda belə bir xüsusiyyət varmış. Onun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan onun ibarət ki, onun şeylərinin hamısı bədahətən yaranıb. Elə yeri gəldi, saz sinəsini basıb vermiş. Bədahətən şeir qoşulmuş. Həm də bu qoşduğu şeirləri şifahi şəkildə qoşub, şəhidlərinə də belə öyrədirmiş. İndi Aşıq Ələsgərin əldə olan kitabları ki var, şeirlər var. Onların hamısı hafizələrdən toplanıb, kitablarda yazdığı olmuyordu.
Daha çox kimin hafizəsindən toplanıb?
Oğlu Aşıq Talibin hafizəsindən, ən çox ondan toplanıb. Bir də başqa şəhidlərindən də olubdur. Özgə yerlərdə olan adamlardan da olubdur. Həm əksəriyyəti oğlu Aşıq Talibin dilindən yazılıbdır.
Yəni bir itib eləyən olmayıb?
Bəlkə 10 belə itib gedir.
Doğrudan mı?
Varlı, bax.
Çox
eyv. Onun yaracılığın bəlkə 10-da biri də deyil bu heç.
Çeşmə başında salsın əmüsünlər, yol
algısı hem de karışık dururmuş Dede Korkut gibi. Eğer bir şeyden narazı olsa o baş tutmazmış. Yani bir şeye yüreğinle hayır dua vermişse o yerine yetermiş. Delal'ya hasilediği şehrinde bile bir bent var. O Delal'ın destesinde olan adamlardan Seyyid Molla Kasım Bayramkan'da o kardeşler varmış. Onların ikisinin oğlu yokmuş. El asker bunu bilirmiş ki bunlar oğul derdi çekir. Aha. Var var, hal var, bir sözü iki olmur. Her şeraiti var ama oğul yoktu bir. Onda o şehrin yerine der ki her mecliste duasıyam. Gün be gün ucalı sesim. Bahar Rahim, İrehim ile yere düşmesin nefesim. Oğul ver iki kardeşe, bir kurban da özüm kesin. Ben deydim çok iyiydi Esed ile Molla Kasım. Köyüne kişiler değil de yiğit Bahram Han'ı deyim. Ben Esed ile Molla Kasım'ın oğlu yokmuş. Aşık burada dua edildi ki, ey Bahar Rahim, ben duasıyam nefesim ile sana onlara oğul
ver. Ben de kurban kesin.
Yani bir yıl kesenden sonra onların her ikisinin oğul çağırır. Öyle de kurban kesir, büyük bir şenli yedim burada. Yani bak böyle.
Yani bak onun 105 yaşıyıp
yani.
Aşık Ələsgər. Uzun ömürlülüğün sirri nedeydi?
Ha, Aşık Ələsgər uzun ömürlü olurdu. Onun elbette müəyyən sirrləri var. Birinci oydu ki Aşık Ələsgər öz canına yaxşı qulaq asır. Həmişə. Çox ağır əzablı işler görsə də istirahətini pozmuyor. Yuxusunun vaxtına yatıb, vaxtına qalxıb. İkinci, yeməyi elə yiyib ki, deməli həddən artıq yox. Deyirmiş qabala, çörəyi elə yiyin ki, əlinizi süfrədən çəkəndə 2-3 qismət yeməyə iştahınız qalsın.
İndi həkimlər deyir onu. Bəli.
Özünüzü təhlükələrdən qoruyun. Ondan başqa, Aşıq Ələsgər ildə 2 dəfə başından qan aldırırmış. Bir yaz, bir payız. Bizim kətdə dəllək bayram vardı, ben onu gördüm orada. Deməli, bir yazda bir payız gedmiş onun yanına, bir balaca mis piyala vardı. O içindən bir yük, bak belə. Deməli, başını ülküsünə çistirilmiş, piyalanı belə durmuş. Piyalanla bir qan axanına sonra demiş kəs. Bir yazda, bir payızda. Neyləmiş, neyli? Neyrə bala, qan, onda qan təzələnir. O cana çox xeyir var. Bax, özünün həkimliyi eləymiş. Ona görə bir uzun ömür olubdu.
Onu rəssamların çəkdiyi şəkillərdən, rəsimlərdən görürük. Niyə onun foto şəkli qalmayıb? Bax, onun zamanəsində vardı artıq foto şəkli.
O da deyil,
vardı. Çox adamların şəkilləri çəkdi. Niyə onun şəkli çəkdi?
O, onun şəkilini 2 dəfə fotoqrafla çəkdilər. Amma çox təəssüf ki, bu əldə olmuyor. Biri 1900 təxminən 10-cu ildə Dəlal'ın keçirdiyi toy məclisində. O vaxtı toy məclis keçirib gələndən sonra kətdə danışılamış. Demiş ki, Rusiyadan da qonaqlar var, Ruslardan. Onlara bala, bizim də şəkilimiz çəkdi, qaçaqların da şəkili çəkdi. Yaxşı, şəkilin çəkili heç olmasa al gətdə birini, alış gətdim birini. Bir də 1916-cı ildə Aşıq Ələsgərin oğlu Rübəşin əlinə xata çıxmışdı, güllənədən vurmuşdu. Bu işin üçün də Aşıq Ələsgərin qardaşı Xəlli də, oğlu Əbdüləzmi də həbs eləyib aparmışdılar. Onun məhkəməsini Tiflisdə eləyiblər, təxminən 16-cı ildə. Aşıq Ələsgər də gedib şu məhkəməyə.
Tiflisə gedibmiş.
Tutaqları həbsxanadan azad elətdirirdi. Oradan gələndən sonra deymiş ki, bizim şəkilimizi çəkdilər orada. Şəkdə bir gün gözlə al gətirdi.
Çox təəssüf.
Mən 2 dəfə şəkili çəkilib, amma heç biri əldə yox. Rəssamlarının çoxu Aşıq Ələsgərin şəklini işləyirdilər. Sadıq Sərifzadə işləyirdi. Cəbbar Quliyev də var, o da işləyirdi. Böyük Ağa Mirzəzadə işləyirdi. Nağd Əli Xəlilov işləyirdi. Mikayıl Abdullayev də işləyirdi.
Hansı daha çox oxşuyur deyirlər?
Bunların heç birini atam, anam bəyənmirdi.
Qəbul eləmirdi.
Anam 2000-ci ildə vəfat elədi. Bir əvvəl bunlar oxşamır. Amma atamın, anamın deməsinə görə Nailə, mənim qızım Nailə, rəssamlıq tarifi, rəngkarlığı. Onların deməyinə əsasən bu işləyirdi. Bax, dedilər ki, bu şəkil oxşayır Ələsgərə. İndi həmin o kitabda görülən şəkil, Nailənin çəkdiyi şəkildir ki, bu şəkili bəyənmirlər, deyir ki, Ələsgər, bax, bunu oxşayır. Belədir.
İstəyirdim ki, neçə uşaq olub, neçə nəvəsi olub, neçə nəticəsi olub? Bakıda indi yaşayanlar kimlərdir? Maraqlıdır bizim üçün.
Aşıq Ələsgərin 3 oğul, 6 qız böyüdü, ev eşi sahibidir. Böyük bir ailənin qayısını çəkdi. Onun oğlanların böyüğünün adı Bəşir idi. Ortancının adı Əbdüləziyim, kişinin de adı Talib, Aşıq Talib.
Siz?
Mən Talibin oğluyum.
Kişi oğlu.
O nesil indi çok büyüktü. Mən təxmin hesablamışam, 1000 nəfərə qədər var. Moskvada yaşayan da var. Göygül deyirlərinin xanlar yanında. Orada yaşayan da var. Daşkəsəndə yaşayan da var. Bakıda yaşayanlar da var. Bakıda onun nəticələrindən təxminin. Üç oğul, üç kız yani bunu Bakıda yaşayır. Əksəriyyəti de şehri sənəti sevəndirlər. Ama bir aşıq kimi çıxış eləmirlər.
İslam əlim, Azərbaycanda aşıq ələsgəri olan sevgi, istək sizi qani eləyir mi? Yoxsa daha çox olmasını istəyirsiniz?
Belədir, qızım.
Düzünü deyin.
Aşıq ələsgəri elə bir sənətkardır ki, sənətin qədrini bilənlərin hamısı aşıq ələsgəri sevir. Xalqımız, əlbəttə, yalnız dövlət tərəfində yox, ayrı-ayrı adamlar da. Baxsan, ələsgərdən söhbət düşəndə daha heyranlıqla qulaq asırlar hamısı. Çünki aşıq ələsgərin şeirləri elə ölçülü biçili, elə nizamla yaradılıb ki, orada bir hərf, bir kəlməni dəyişdirmək belə çox çətindir. Yaranışa böyük heyranlıqla baxıb təbiət olan bu nizam indi. Ama onun can desin şehrinde böyle bir şey var. Yaradan yaradıp küllü alemi. Arif olan bu fermana can desin. Yedi yer, yedi göy, yedi dadamı, sekiz cennet rizvana can desin. Yaradan ele yaradır ki hamuruna can demeli, sen demeli ki böyle yaradışa. 12 aya karar koyup birildi. Altı müttedil, çok müttedildi. Üçü beddi, hemrah olmak müşküldü. Kaç deyiler bu oğaya gana can desin. O da kışı değil işte, şübeddi. Nowruzda bahara değerler beli. Kah kemale yeten, kah olar deli. Gün vuranda güneylerden sel geli. Kuzey ister cümistana can desin. Yazın bir ayında hoş geçse iller. Zor verip rişeden asılar güller. Kışın zemherini çeken bülbüller. Şeyde olsun gümüşlanı can desin.
Siz bir nəvə kimi, ya nəticəsi, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən çox sevdiyiniz qoşma nədir?
Hə, deyim. Bir misal çəkəcəm, biraz vaxtımız alır. Bizim rayonda bir kənd var, Çaxırlı kənd deyirlər. Deyirlər ki, gedin hər kənddən bir dəli gətirin. Elə Çaxırlıdan kim Rastolson gətirin. İndi Ələsgərin şeirləri, hansı olur olsun, hamısı mənim üçün əzizdir. Elə bil, Quran ayəsi ki, mənim üçün əzizdir.
İslam əlimində siz neyə bir his keçirirsiniz onun qəbrinlə bağlı? Ürəyinizdən nələr keçirir? Qəbrini qoyub gəldiniz.
Bəli. Məsələn, burdakı bir ələsgər yox. Ələsgərin atasının da, qohumlarının da, babasının da qəbri oradadır. İndi, valla, onu tərpətməyə əlimiz gəlmir. Yoxsa elə gətirərik, burada fəxri xiyabanda dəfn eləmək ola bilmir. Amma tərpətmək istəmirik. Bizim ümidimiz var ki, bəlkə yenə göçəyə qayıtdıq. Biz özümüz qayıtmaq, bizdən sonrakılar qayıdar. Yenə aşıq ələsgərin ruhunu, qəbrini narahat eləmək lazımdır.
Səhnəbanının qəbri hardadır? Eyni qəbirsanlıqdadır bu.
Səhnəbanın qəbri Kəlbəcərdədir. Çünki Kəlbə o aşın dağlardakı borana düşdü. Orada qırılanların hamısını orada dəfn elədilər. Səhnəban orada dəfn olunur.
Çox təəssüf. Mən sağ ol deyirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz.
Sağ olun. Ələşkər ayət, nə sual varsa, nə deyirsiniz, mən hazıram.
Ona bir yaylağı deyim mənim üçün. Mən çox sevirəm onu.
Gözəllər seyran yahı sayın. Görüm səni var ol yaylaq. Açılsın gülün ələr gülün, təzəmin uzalı ol yaylaq. Gözüm qaldı siyah teldə. Bülbül öldü möylü güldə. Kimsəm yoxdur qürbət eldə. Sən bana qəmxar ol yaylaq. Mən səni görəndən bəri, sinəm oldu qəm dəftəri. Öldür aşıq ələsgəri, özün günahkar ol yaylaq.
Çox sevirəmiz də bunu ustad aşıqlardan.
Kəmandar da yaxşı çalıb oxuyur.
Bəli, bəli, kəmandarın ifasındadır.
Aşıq Ələsgərə qədər olan, Aşıq Ələsgərdən sonra olan nə qədər ki aşıqlar var, şeir yazanlar var, Aşıq Ələsgərin şeirlərinin yaradıcılığın kölgəsində qalır. Hələyindən belə Allah bilir ki, o səviyyə çatan olar, yoxsa olmaz.
Ələsgərlə Səhnəbanu dastanı bitdi. Ustadlar ustadı Dədə Ələsgəri bu izdə aldılar. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərini ən son gördüyü adam, Aşığın nəvəsi və ən yorulmaz tədqiqatçısı İslam Ələsgər. Verilişimizi öz oxumaları ilə bəzəyən Aşıq Altay Məmmədli. Bütün Dədə Ələsgər sivərlər. Biz də içində Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılıq qatını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç kimin qorxmadım.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çıxıqiyyətini təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada üzə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə güvə bizim binanı salıblar qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözlə? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Heyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o heyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçarsa bu uçarma belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sisteminin olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. İşıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə var idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləşmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinləri sahiblərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyirəm, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bitəli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. O, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş mən saati cavab verirəm, belə filan və amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahətə gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Necə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb məni hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, buraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdi piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə birinə spiçka atar, od diyar, yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürü, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədi, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan, getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzə orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bizə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi,
aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə məni aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsınız, nə qədər dərinə qazırsınız qazın. Nə təri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz. Ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mən telefonumu, adımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələ vurduldan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir
göstərdilər. Təsirlər, gülbəgül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb, dedi, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbran rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs Məhməd Musa, birdəki Fərhad, oturublar birdəki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağımda ki, bunlara qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki, bunlara qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdik içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dövmüsən, niyə sövmüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən? Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm və belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq sizi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədidi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti basılıb, ancaq bizdə hələ basılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıb, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədəcdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü, vəssalam. Onu gözləri aparası da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında
getirdiniz? Kazımov Şirmə Mədəcdaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz də dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə eləmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz də kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O abuş dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məhəmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məhəmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir, ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
keçirdi babam. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu dünən dövlətin torpağı səndədir, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxosunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sut yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə spet filtrə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə dəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfə haqqı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən bir silahı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşmiş. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişan verici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kimi eləsiniz və kəndimizin nişan verici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin, Sıraxan Qaz dərsinin işçisi, operatori qaspaylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddə, sübutda, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, sürümüzü gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyekti şeyler var. Ben xahiş edirəm bu programa məni bağlayasız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-4-6-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttdə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyirəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır. Cəmiyyət.